الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i plemenite ashabe, na sve one koji slijede u dobru sve do sudnjega dana. Nastavljamo sa govorom na temu suđenja i vladanja zakonom ima Allahovog zakona i po Allah zna koji put ponavljam da smo nakon dokazivanja obaveznosti suđenja samo Kur'anom i sunnetom Allahovim šerijatom te zabrane suđenja bilo čim drugim, i nakon što smo objasnili jedini ispravni islamski stav, hukm po pitanju onoga ko sudi nečim drugim, da takav ne može biti musliman makoliko klanio i postio, jer sve vrijeme čini djelo koje izvodi iz vjere, kao što ulema tevhida rekla, kao što prljavština ili ti puštanje vjetra kvari abdest kada se desi, tako i širk kvari tevhid. Pa čovjek koliko god klanio i koliko god u namazu bio skrušen, ako pušta vjetar dok klanja, njemu namaza nema, makar plakao u namazu i makar ispunjavao sve ruknove propisno i makar sve skrušeno sa aspekta fizičkog izgleda to obavljao i makar bio osjećajan u tom namazu i makar bio skrušen i pobožan. Tako i sa dijelom širka još preče, koji kvari tevhid u samoj osnovi i džaba čovjeku klanjanje namaza, davanje zekata, post Ramadana i odlazak na hadž, pozivanje u islam, dobročinstvo roditeljima i slične stvari, borba na Allahovom putu ako čini djelo koje izvodi iz vjere, kakvo je izglašavanje zakona, odnosno krojenje ili osmišljavanje zakona, donošenje zakona u parlamentima ili suđenje njima u sudovima, vladanje njima, državama i sporenje pred njima u istim sudnicama. Molim Allaha da nas sačuva od ovakvih dijela, da nam da da umremo samo kao muslimani, da nam da dobar završetak. I kada nakon što smo objasnili obavezu suđenja šerijatom, strogu zabranu suđenja bilo čim mimo njime i objasnili ispravan stav da je nevjernik svako ko sudi zakonom mimo Allahovog zakona, te zakone propisuje i pred njima se parniči, nakon toga smo u posljednjih nekoliko predavanja prešli na dio ovih predavanja u kojima odgovaramo na šubhe suprotne strane, pa smo odgovorili na nekoliko prethodnih predavanja na par njihovih šubhi, nekoliko zabluda kojima se brane i kojima opravdavaju svoje glasanje ili ti učešće u parlamentima ili učešće u sudnicama, sudovima, suđenje zakonom ima Allahovog zakona i slično. Na posljednjem prošlom predavanju preksinoć smo govorili na temu koristi. Koristi dave, kako oni to kažu, to jest njihovog govora da u ulasku u parlamente ili u suđenju, ulasku u sudove da bi se bilo sudija ili u parničenju, traženju rješenja sporova pred tagutskim sudom, da postoji korist za davu ili korist uopšteno za muslimane i otklanjanje pritisaka sa njih i slično. Pa smo objasnili, inšallah udala, jasnim govorom i dokazima da taj govor nema smisla, da taj govor nema nikakvu osnovu i da je to samo snoviđenje, da je to samo krasnoriječje, da je to samo retorika koja nema nikakvu pozadinu, koja nema, rekao je Allah i rekao je poslanik, koja nema u sebi ni rekao je Selef, ni rekao je Halef od prije 100-200 godina, već samo rekao je Bin Bazi, rekao je El Albani i rekao je Muneđid i rekao je, dakle, od uleme taguta ovoga vremena, od uleme koja prodaje Allahu vjeru za nešto što malo vrijedi, od uleme koja ne izlazi iz pokornosti i iz skuta taguta koji dijele ordenje i zlatne mačeve Clintonu, Bushu, Obami, Putinu, Sarkoziju, Trumpu i ostalim prokletnicima, Allahovim neprijateljima, oni su u savezu sa njima. I kako čovjek može sanjati, kako može čovjek biti u zabludi, kako može umišljati, kako se može pretvarati, kako može sebe i druge lagati, da zaista vjeruje, čovjek koji smatra sebe muslimanom, kako može govoriti da zaista iskreno vjeruje da je vladarev muftija, da je glavni učenjak tog taguta koga postavlja lično sultan ili njegov zamjenik, da je bogobojazan, iskren, Allahu pokoran insan. Kada znamo da taj sultan, taj kralj, taj tagut nikada ne bi činio ono što čini, da mu nije fetvi odobravanja i ljudima oči zamazivanja od strane njegovog ličnog sluge, odnosno ličnog dvorskog, da ne kažem dvorske lude ili dvorskog sihirbaza, dvorskog učenjaka koji opravdava njegove kufrove i širkove, koji ćuti i prikriva njegovo vladarevo jaranisanje i šurovanje sa nevjernicima istoka i zapada, vladarevo izbacivanje akide el vela u el bera, neprijateljstva prema mušricima, tekfira kršćana židova iz udžbenika, iz nastavnog plana i programa, osnovnim i srednjim školama i slično, i mnogo drugo od kufrova i od širkova, učešće u Ujedinjenim nacijama, parničenje pred tagutom, članstvo u mnogim drugim nevjerničkim institucijama, borbe i savezništva sa Amerikom, Ovih dana možda ste čuli, baš sam naletio na tu vijest da je saudijska vlast poslala Americi predlog ili ponudila se da uđe sa tropama u Siriju, da se valjda Amerikanci ne bi mučili, oni ne bi ginuli, mi smo tu da to odradimo. Samo recite treba li tako nešto. Možda prije 5-6 dana je bila vijest. Dakle, ta korist koju umišljaju ove daje je lažne selefije koji govore da u ulasku u parlament ili u parničenju pred tim sudovima ili ulasku u sud kufra da ima koristi za narod, uopšteno za davu islama i slično. Objasnili smo dakle da ta korist, ako se i ostvari, da je prvo upitno da li je uopšte to korist, nakon toga da li oni uopšte žele ostvariti, jer vidimo da samo svojim stomacima služe, a nakon toga, iako ta korist postoji moguća, iako i oni žele ostvariti, da li je mogu ostvariti. Spomenuo sam na prošlom predavanju da su neki klanjači ovdje iz mjesta gdje ja živim, inače sledbenici medinskog svršenika, lažnog selefije, da su glasali za nekakvog Hazbiju Kalača. Kakva je korist, pitam se, subhanallah, kakva je korist za islam i muslimane, ma i za bošnjake? Pazite, ovo su bili predsjednički izbori. I čovjek, ako je uopšte bio musliman, izađe iz svoje vjere, učini djelo koje izvodi iz vjere, učini Allahu druga, učini Allahu širk, izađe iz svoje vjere kao čovjek iz džubeta, iz košulje kad izađe, da nekome pravo na zakonodavstvo mimo Allaha, odabere za okruži čovjeka kandidata za predsjednika države Crne Gore, a taj neki je Hazbija Kalač. To je čovjek u stvari Zukorlićev poslušnik, odnosno predstavnik Zukorlićeve partije, njenog ogranka za Crnu Goru. Isto onako kako postoji malo jača bošnjačka opcija oličena u nekadašnjoj SDA, danas se to zove Bošnjačka stranka u Crnoj Gori. I na isti način na koji je taj Hazbija Kalač i njegova politička partija Bošnjačka demokratska zajednica, do juče se zvala Bošnjačka nacionalizam, demokratska opet kufr, kao i nacionalizam, drugi kufr, zajednica sada se zove Stranka pravde i pomirenja, sada se stide, ne, da se stide demokratije, stide se bošnjaštva, a islam naravno ne spominju i kažu otvorili su vrata svim narodima da budu jednaki, da zajedno se bore za zajedničko dobro. Naravno, ne spominju ni Allaha, ni šerijat, ni islam, a sada već ne spominju ni dimije, ni tesbih, ni bajrame. Već je to Stranka pravde i pomirenja. Njen predstavnik, Zukorlićev predstavnik, je taj neki Hazbija Kalač, a na isti način predstavnik, odnosno produžena ruka Reisa Crne Gore, jedne druge paravjerske nevjerničke institucije, njihov produžena ruka je u stvari Bošnjačka stranka na čelu sa nekakvim Rafetom Husovićem. Pa kažem, obje bošnjačke opcije u Crnoj Gori imaju svoju zaleđinu, političke opcije imaju zaleđinu u neislamskoj zajednici. Jedna u Novom Pazaru, u mufti Zukorliću, nekadašnjem mufti, a ova druga u samom liku Reisa Rifata Fejzića u Podgorici. A naravno sve vrijeme Zukorlić je pijun Aleksandra Vučića, što je i budalama postalo jasno, a ovaj dolje takozvani Reis Fejzić je sluga dugogodišnja provjerena, dugogodišnji igrač, poslušnik Mila Đukanović. Ali kažem, čovjek izađe iz vjere, bošnjak, klanjač, petovaktaš, nosi bradu i izađe iz Allahove vjere, ako je, kažem, bio u njoj, učini djelo kufra Allahu, učini druga, počini širk Allahu, da bi zaokružio da predsjednik države bude neki Hazbija Kalač. Ja bi se Allahom smio zaklet da polovina bošnjaka Crne Gore, polovina Bošnjaka Crne Gore nije čula to ime, nije čula za Hazbiju Kalača. Eto kolika je moguća korist, sve i da on može nešto da učini, kad bi postao predsjednik, da može nešto da učini za islam, za Bošnjake možda može, za islam, sve i da postane predsjednik, takav čovjek ne može ništa da uradi za islam u Crnoj Gori. Jer je to kršćanska država, ili ti ateistička, ili sekularistička, i kako je već, svakako da nije ni bošnjačka, kamoli muslimanska. Pa kažem, sve i da dođe na vlast, ne može nikakvu korist muslimanima donijeti. Pod dva, sve i da je može, nije dokazao ničim da bi htio i da hoće. A po tri, kažem, kakve su šanse da takav čovjek dođe na vlast kad pola Bošnjaka nikad čulo njegovo ime nije. Ne da neće glasati za njega, ne znaju ko je taj. Razumijete? I za takvog čovjeka se glasa. Jer znamo da ogroman broj Bošnjaka, tvrdim da je 90%, ne 90, nego 98% Bošnjaka koji su izašli na glasanje su novim izborima glasali za Mila Đukanovića. Jer Bošnjačka stranka, ta Milova ili ti Reisova, Reisa Fejzića, ta Bošnjačka stranka nije imala svoga predstavnika, već je naravno sve svoje glasove, Bošnjačka stranka je apelovala na svoje glasače, na svoje pristalice da glas svoj daju Milu Đukanoviću, znajući da se bitka vodi, jel tako, da li prosrpska ili proevropska neka varijanta i opcija, i onda ajmo svi za Mila Đukanovića, ali Bradonje glasaju za nekakvog Hazbiju Kalača. Ponavljam, pola Bošnjaka Crne Gore nije čulo za njega. Toliko o koristima, naravno prošlo predavanje je bilo zanimljivije nego li što je ovaj sad njegov sažetak. Naravno, glasovima Bošnjaka i Albanaca je taj isti Milo Đukanović i pobjedio. Baš tako. I kažem, na prošlom predavanju smo detaljnije govorili o tome da u toj igli političkoj nema koristi, a i da je ima i da se može ostvariti, kakva je to korist kada se sruši i skrši, najveća korist i jedina korist u postojanju čovjeka, individue i ummeta i džemata i zajednica, a to je tevhid Allaha te bareke ve taala. I da postoji ne znam kakva korist kada se osnovna islamska korist skrši, kad čovjek izađe iz vjere, kada Allah učini druga, počini širk, nema koristi koja tu štetu može nadomjestiti. Večerašnja naša tema, inša Allah, su nekoliko njihovih zabluda, pa krenimo redom. Prva je, bira se manje od dvije štete. Narod često kaže, treba izabrati manje od dva zla. Ili čak kažu, često ste čuli, usred kafana, usred birtija ili ti ulicom ili privatno u kućama, u domaćinstvima, kažu, od dva zla biraj manje. Ne ciljujući na glasanje, nego inače, to je jedna mudra izreka i jedno pravilo iskusnih ljudi, a ima korijena u islamskom zakonodavstvu iz šerijatskih pravila koje zaista ukazuju na potrebu da se, kad se mora odabrati jedna od dvije štete, da je obaveza zaista odabrati manju. Ali kažem, kada je obaveza izabrati jednu od dvije štete. Naravno, normalan čovjek će izabrati manju štetu po sebe, po svoju vjeru, po svoj razum, po svoj metak, po svoje potomstvo i slično. Ovo pravilo, bira se manje od dvije štete, koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima da bi time dali do znanja da je u glasanju za kandidata čija politika je najbliže islamu, da je u tome izbor manje od dvije štete. Meni je jedan čovjek svojevremeno rekao, mi smo čovječe u zatvoru. Mi smo u zatvoru. Da li je sve jedno, hoće li nam obrok ili jeli posjetu najaviti ili obrok nam donijeti, čašu vode nam donijeti, čuvar koji simpatiše nas i islam ili ti čuvar zatvorski koji će ući psovati nas, tući nas. Ja mu kažem, mi nismo ušte u zatvoru, kao moramo izabrati. Ja kažem, prvo, mi nismo u zatvoru. Ovo malo mu vehida koji postoje. Ako znamo tevhid, mi nismo u zatvoru. Nas je vrlo malo i ova dava nije upućena ljudima koji ne znaju ni ko je Allah, ni šta je namaz. Već je naš poziv, naš vapaj upućen ljudima koji klanjaju, ljudima koji nose brade, ženama koje nose nikabe, ljudima koji odgajaju djecu, koji ih šalju u islamske škole, ljudima čija djeca hivzaju, a čine širk danonoćno, subhanallah. Danonoćno, zašto danonoćno? Ne čine ga samo jednom u dvije godine kad glasaju, jednom u četiri godine, već ga čine danonoćno, smatrajući put tevhida, odricanja od mušrika, parlamentaraca, demokrata, pretjerivanjem. Pa je to njihov kufr, njihovo nevjerstvo, jer ustaju i ležu smatrajući tekvir zakonodavaca pretjerivanjem i haridžlukom, a smatraju ljude koji su u parlamentima borcima za bošnjaštvo, za albanstvo, za islam i slično. Da Allah sačuva. Pa kažem, smatraju da je tu izbor manje od dvije štete. I kada čovjek, mi smo jednostavno u zatvoru, razumiješ li to? I kaže mi, zar je sve jedno, hoće li ti donijeti obrok, neko ko će te poselamit, pitat za zdravlje, donijeti ispod ruke nešto da ti pomogne, da ti malo više hrane doda i neku pravo tvoje povrati, ili te šutira, pljuje i psuje. Ja kažem, ako bi trebao odabrati čuvara, ja bi zaokružio i odabrao da mi čuvar dođe onaj koji mi manje škodi, a više mi koristi. Ali zato što u odabiru čuvara koji će mi donijeti hranu, nema nikakvog kufra i širka u mom izboru. To nije izbor demokratski, nije izbor mnogobožački, nije izbor zakonodavca. Ali ako trebam odabrati koji sudija će mi suditi, ili još bolje da li će mi sudija uopšte suditi, naravno da ne smijem odabrati. Pa čak ni u zatvoru, osim ako je neka dugogodišnja tamnica ili batinanje ili odsjecanje dijelova tijela ili slično što je zaista od ikraha. Pa kažem, oni kažu da je nužno izabrati manje od dvije štete, a ta manje od dvije štete jeste izbor, to jest glasanje za kandidata čija politika je najbliža islamu. Ili čak kažu da je u neglasanju, u neizlasku na glasanje, samim time dozvoljavanje da prevagne, da pobjedi, da nadjača lošiji kandidat. I u tome bude veća šteta, veće zlo, nego li glasati za drugoga koji pomaže islam ili mu je politika kako tako bliže islamu. Međutim, ovo je samo jedno od islamskih pravila, pravila islamskog fikha, kavaidul fikhije, koje oni koriste i koje imaju temeljenja, navedu ispravno pravilo, sasvim ispravno šerijatsko pravilo, ali ga primijene ili sasvim neispravno, ili u okolnostima gdje se to pravilo ne bi trebalo primjenjivati. Pa kažem, pravilo da se bira manja od dvije štete, ali onda kada je nužno, kada je obavezno, kada se mora, kada imaš samo lijevo i desno, kada ispred sebe imaš samo dvije solucije, moraš, nemaš likvrc, nema po sredini, moraš lijevo ili desno, moraš da ili ne, moraš odabrati jednu od dvije stvari, obe su štetne, nećeš reći neću birat ništa, nek me ubiju i slične stvari, već ćeš odabrati jednu od te. To je istina. Odabraćeš manju štetu po sebe i po svoju vjeru i po svoje potomstvo i po svoju razum i po svoju čast i po svoj metak. Međutim, kažem, greška onih koji koriste ovo pravilo je da to pravilo može da se primijeni, da se upotrebi samo i jedino kada je izbor neizbježan. Samo tada. Primjer tog pravila je kad neko suočen sa dvije opcije, kao što rekoh, koje su potpuno neizbježne. Znači, nema nazad, ispred tebe su dva puta, od kojih je svaka nedozvoljena. Obje stvari su haram, teški grijeh, ali moraš počiniti jednu od nje. Pa ako je osoba u situaciji da je zaista prinuđena da izabere između dvije stvari, od koje su obje haram, obje nedozvoljene, obje zabranjene, mora biti odabrana, treba biti odabrana manja šteta, odnosno opcija koja je manje štetna ili koja je manji grijeh. Međutim, kao što je neko rekao, jedna misao koju sam pročitao u nekim knjižicama, u nekim lecima o demokratiji, kaže, kada neko pokušava da primjeni ovaj princip na ovu situaciju, odnosno na demokratiju, kaže, to je slično onome ko pije alkohol po sljedećem scenariju. Čovjek pozove čovjeka, eto, brat brata, musliman pozove muslimana u svoju kuću i tamo mu ponudi dvije čaše alkohola. Jednu sa 50% alkohola, znači obje su pune, ali jedna je 50% alkohola jačine u toj tečnosti, a druga 25% alkohola. I ovaj drugi, ovaj gost, odabere ovu drugu. Jer je to, jeli, bira se manja od dvije štete. Ovaj koji je ovo ukucao, našalio se na jedan zaista mudar način, želeći da kaže da je u situaciji izlaska na glasanje nužno i obavezno odabrati jednu od dvije štete, isto toliko, odnosno nimalo, isto onoliko nužno i neophodno i obavezno koliko je obavezno bilo u ovoj situaciji ovom čovjeku muslimanu da popije alkohol dobrovoljno u kući kod svog prijatelja, brata muslimana. Znači, dođeš kod muslimana i on ti iznese dvije čaše alkohola, kaže, ovdje ima 50% alkohola, ovo je lincura, šljiva, ljuta, a ovo 25, ne znam šta može biti, vino ima 12, čini mi se, ali neka blaža rakija od 25%. I ti kažeš, čuo sam subhanallah da kad dođe situacija da se treba odabrati jedno od dvije štete, dužnost je odabrati manju. Ili kažeš, bira se manje od dvije štete, ili kažeš, od dva zla biraj manje. Iščepaš onu čašu i na eks popiješ čašu rakije i kažeš, ja sam ispunio, jel tako, ono što Allah traži, ono na što me šerijat tjera, odnosno upućuje. Kažeš, ja sam ispunio ono što šerijat od mene traži, ja sam se Allahu pokorio tako što sam od dvije štete odabrao manju. Ovime se želi reći da čovjek, kao što nije nimalo naravno prinuđen, ni natjeran, ni uslovljen, a kamoli prisiljen, da popije bilo koju od te dvije čaše alkohola, tako isto nijedan od nas nije prisiljen, ni prinuđen, ni priklješten, ni natjeran da uopšte bira i jedno od ta dva zla. A definitivno u izborima u Crnoj Gori ima manje i ima veće zlo. I mislim, ali samo mislim, ne mogu biti siguran, da je u izboru nekakvog Mila Đukanovića manja šteta i manje zlo za Bošnjake, Albance, pa samim tim vjerovatno i muvehide i muslimane, nego li u izboru nekakvog tamo Andrije Mandića i sličnih dokazanih srbofila i četnika i velikosrba. Ali to je samo, jel, da posmatramo sa strane. Za nas je veća šteta ako pobjedi onaj koji je prosrpski orijentisan, onaj koji negira zločin u Srebrenici, onaj ko kaže da je u Bosni nije bila agresija, već građanski rat i to su Bošnjaci ga izazvali, Albanci su krivi, Kosovo nije nezavisna država, ono je i dalje deo Srbije, Vehabije, kampovi terorista iz Sirije, sve treba pohapsiti oni koji idu za Siriju itd. Nema sumnje da je ta opcija i za mene i za tebe, ne samo za Bošnjake i Albance koji ne klanjaju, već za nas muvehide muslimane, bit će da je ta opcija vjerovatno opasnija i kobnija i nama lično, našem imetku i zaista našoj časti i još prije našem zdravlju, našem životu i možda našoj vjeri može biti kobna ako ta opcija pobjedi. Ali mi nismo natjerani, ni priklješteni, ni primorani, a kamoli, kažem, prisiljeni i krahom, nismo ni u kakvoj daruri da mi moramo odabrati jedno od ta dva zla. Pa ako je zaista izbor bolji za Bakir Izetbegovića glasat nego li za Fahrudina Radončića, vjerovatno je za Bošnjake, a čak i muslimane bolja opcija Bakir Izetbegović. Ali je musliman, znajući da u biranju toga kufor i širk, neće to uraditi. A može potajno, ne kažem priželjkivati, ali razumijevati da je njemu u većem interesu da dođe na vlast onaj koji će manji pritisak na muslimane i na islam da čini. Ali, kažem, neće učestvovati u toj. Pa, kažem, zaista ispravna ova logika koju je ovaj čovjek ukucao, želi da kaže da čovjek sasvim dobrovoljno izlazi na glasanje i dobrovoljno bira, ne treba birati, nije imao samo dva puta pred sobom. Šta je dokaz da je dobrovoljno izlaze, da nisu prinuđeni? Dokaz smo, alhamdulillah, svi mi koji ne glasamo. Hvala Allahu, vjerojatno ima ljudi među vama koji su mnogo mlađi pa su stasavali, postajali punoljetni i shvatali tu zabludu i to nisu nikada počinili. Pa, kažem, dokaz da se ne mora glasati, dokaz da nismo u nikakvoj daruri, naročito ne pojedinačno, jesmo mi koji nikada nismo glasali. kakvu štetu smo mi sebi pričinili ili muslimanima ili tevhidu i islamu pa i bošnjaštvu time što nismo glasali? Nikakvu. Mi smo sebe spasili, a ako je po nas bolja opcija izabrana, molim Allaha da uništi čitav proces glasanja i demokratije i čitavu tu vlast i molim ga da ne budemo nikada zadovoljni pobjedom ni ovih ni onih. Ali opet moramo znati i priznavati da ova opcija je jeli, bolja po nas, na kraju ispadne, ispostavi se da je bolja i manje neprijateljska prema nama nego neka druga. Ali oči povadili, znači bez našega učestvovanja u svemu tome. Pa kažem, isto toliko smo ostavljeni na miru da ne moramo glasati i da nikakve posljedice nemamo, kao kad bi čovjek odbio da u kući muslimana popije alkohol. Ne želi da popije čašu od 25, niti čašu od 50. Neću i nema problemu, on je samo gost. Dobro, nećeš, idemo dalje. Čak ima pravo da ukori domaćina što mu je to uopšte ponudio. I mi imamo snage, vjerujte, da ukorimo one koji se nama obrate, koji nas pitaju za koga si glasao. Toliko snage imamo. Ne mi, to bi imali i ovi koji lažu da su prisiljeni i prinuđeni, da se mora glasati, da se mora poštovati zakon ove države, da smo mi manjina, šta ćeš, tu živimo, takva su vremena, mi smo pritisnuti i prinuđeni. Dakle, mi imamo snage, na terenu se to vidi, iskustava svih nas, mi imamo snage da ljudima bukvalno začepimo usta, da nas niko ne smije pitati godinama za koga si glasao, nego znaju ko smo i niko nas ne dira. Ako bi nas pitali, doživjeli bi našu oštricu, našeg govora bi saslušali u govoru protiv demokratije, protiv izbornog sistema i svega toga. I živimo od dignutog čela. A opet smo poniženi. Poniženi smo što shvatamo sredinu u kojoj živimo i poniženje u kome živimo, jer smo muvehidi, smeta nam kufr. A oni koji su poniženi i koji glasaju i koji zaokružuju i koji biraju, oni su stvari poniženi, a misle da ne trpe gurbetluk i samo zato što se ulizuju. Da Allah sačuva. Uglavnom kažem, nema tu opravdanja glasati ili ući u parlament ili se suditi pred zakonom taguta ili biti sudija u sudnicama. Korištenjem opravdanja bira se manja od dvije štete. Šta više, ne samo da je to odabir manje štete, a ne smije se uopšte ni birati, već kad čovjek glasa, kad odabere čovjek da se čini djelo širka, šaljući, odabirući, zaokružujući nekoga koji će suditi i vladati po ljudskim zakonima umjesto po Allahovom zakonu, u tome je čak, ne samo da nije smio birati ni manju ni veću štetu, će treba odbaciti ikakav izbor, neću ni manju ni veću, nego kud je odabrao da nešto učini, da učini korak, takav je još odabrao daleko goru štetu negoli da je se uzdržao od glasanja u ovom tagutskom sistemu. Pa bi to zaista bilo poput osobe koja odabere da popije čašu od 50% alkohola nad 25% alkohola. Znači, u situaciji bez ikakve prinude, prisile, moranja, nužde, ako bi popio dobrovoljno čašu od 25% alkohola, a ne ono od 50%, bio bi kriv. Nije morao ni jednu. A ovaj ne, ovaj koji glasa, samom štetom i samim zlom koji je odabrao, manje od dva zla, ne, učinio je veće. Manje od dvije štete, počinio je veću štetu. Zaokružuje da na vlast dođe određeni tagut, a zaista je vjerovatno šteta postoji u njegovom abstiniranju, u njegovom izostajanju sa izbora. Nekakva tamo šteta zato što će neko drugi doći i ovaj onaj. Ali mi ne smijemo, dakle, igrati se sa našim tevhidom. Tako da kažem, nismo nimalo i ničim uslovljeni i ničim natjerani da biramo ikakvu od tih šteta. Naravno, oni će reći na ove naše riječi da niko od nas nema nikakav problem što ne glasa. Oni bi rekli nama da, to je zato što ne glasate vas 10, 20, 30 u jednom gradu. Ali ovdje ima 15.000 Bošnjaka ili 300.000 Albanaca i tako dalje. Šta bismo kad svi mi ne bismo glasali i tako dalje. Mi kažemo, subhanallah, braću, da sigurno ste se svi našli s ovakvim začkolicama i s ovakvim zapitkivanjem od strane onih kojima davetite, koje pozivate, da kad objasnite nuždu bojkotovanja izbora, obavezu abstiniranja od svega toga, odricanja od svega toga, odbacivanja svog tog kufra, često, je tako, vjerojatno su i vama rekli to, dobra, šta je onda alternativa? Mi znamo da zaista u islamskoj ideji alternativa treba da postoji. Sjećam se dobro govora nekih kvazi imama ili hođa nekada, govor koji je zaista na mjestu, kad su govorili u kontekstu toga da omladina je zbunjena, početkom 2000. godine i slično, u smislu da je omladina zbunjena, na ulici ih vabi, nudi im se danas nargila, juče duvan, žurke, proslave, radne akcije, more, obale, plaže, ekskurzije i slično, a ovamo u džamiju kad uđu čeka ih hođa sa štapom i u neka stara vremena nekim žitom ili pasuljem ili čemu koljenima se čučalo pred hođom, a on bi ih šibao. I ako ne zna dovu, ako ne zna suru ponovit, hođa bi uzetno grub i tako dalje, drao se na njih, znači i govorio nekakav od tih hođa, u smislu moramo imati alternativu. ako se nudi letnji kamp tamo i gitara i koncert i muzika i djevojke i provod i plaža, moramo mi sa islamskog aspekta imati alternativu, imati islamski centar, imati teren za mali fudbal pored džamije, imati u Mektevu 100 za 100 tenis i tako dalje. To zaista stoji, to je zaista ispravno. Znači uvijek treba imati alternativu. Islam je čitava alternativa, naravno, i to kakva alternativa načinu života kufra. Pa islam alternativa, ako je Allah subhanahu wa ta'ala naravno zabranio od pića samo krvi, gnoj i slične stvari i alkohol, zato je s druge strane naravno dozvolio najprije vodu, alhamdulillah na tome, a potom sve vrste sokova, čajeva i sličnih stvari. Ako je zabranio neke od vrsta mesa, od nekoliko vrsta životinja i naravno i ono što je zaklano u nečije drugo mimo Allahovog imena, pa makar bilo od halal životinja, s druge strane je dozvolio toliko dobrog mesa, da ne govorimo o općenitosti halala, svega iz mora i svega voća, povrća, biljaka, plodova i svega toga. I tako da ne detaljišem, da kako zabranio blud, dozvolio je ne samo ženjenje, već i više ženstvo i robinje i ovo. Tako da je alternativa u islamu čak mnogo veća nego li ono malo što je zabranjeno. Ali kad je ovdje riječ o alternativi koju mi trebamo ponuditi takvim nekim zluradim koji vrte očima pred nama dok mi govorimo o kobi demokratije, o tome da je to kršenje svoga ahireta, da je učestvovanje u demokratiji, izborima, izglašavanju zakona, podržavanju zakona i svemu tome, da je u tome kršenje, odnosno upropaštavanje vječnog radi prolaznog, da je to upropaštavanje tvoga ahireta odnosno na dunjaluk, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je primjer dunjaluk odnosno na ahiret kao kad bi neko od vas umočio svoj prst u okean, pa neka vidi s čim mu je prst izašao, odnosno kaplica 2-3 na njegovom prstu iz onog okeana koji su ostali kad je izvadio njegovom prstu, te 2-3 kaplice, to je dunjaluk, okean je ahiret. Ko je lud da izgubi ahiret zbog one 2-3 kaplice? I takav čovjek, sinoć je meni to jedan rekao, a ja sam svakako želio ovo da spomenem na ovom predavanju, a sinoć sam doživio to isto, oko ponoći sinoć, da me čovjek pita, dobro, sve to stoji, ali kako mi onda, da šta ćemo mi, kako mi onda neke sudove naše, kako mi da to sad, da vladamo, kako mi zakon i slične stvari. Ovdje je stvar toliko važna, da nemamo vremena da gledamo imamo li alternativu. Čupaš se, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uskoro će doći vrijeme kada će najbolji imetak jednog od vas biti stado ovaca koje će, parafraziram hadis, halaliti nije doslovce, ali ulema dozvolila da se riječi hadisa prepričavaju, da se neki smisao prenese uz najbolju namjeru i trudeći se da postignemo prepričavanje ispravno prenošenje ono što je zaista rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato često čuli ste vjerojatno kada učenjaci ili ti daije na arapskom jeziku citiraju hadis, onda citiraju hadis čak i na arapskom, pazite, čak i na arapskom, i onda nedovoljno sigurni da li su ga doslovce citirali, kažu evo kema kale rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ili kako je već rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da citiraju njegove riječi pa ipak kažu na kraju evo kema kale, ili kako je rekao rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, odnosno možda nije rekao baš ovako, a kamoli kad prevodimo to na svoj jezik, znači apsolutno vjerno citiramo njegove riječi, u prijevodu uvijek bude malo odstupanja, proširivanja tog značenja, približavanja značenja tih riječi slušaocima. Pa kaže, rekao je otprilike, uskoro će doći vrijeme kada će najbolji imetak jednog od vas, najbolji imetak neće biti stado ovaca koje će napasati po dolinama i brdima, bježeći sa svojom vjerom, plašeći se smutnji. Najbolji imetak neće biti imetak uložen u banci, niti kapital u dionicama i bitcoinima, kako se zove vragovi današnji, ili ti nekakvim na berzama, ili nekim halal investicijama, ne kažem za haram, imetak koji je dozvoljeno imati, obrtati, isticati, onda i udjeljivati muslimana, inšallah, pomagati. Ali doće vrijeme kada će, a to je vrijeme tu već ili je odmah tu pred nama blizu, kada će najbolji imetak nekog od vas biti stado ovaca koje će napasati na planinama, proplancima, dolinama, bježeći sa svojom vjerom, plašeći se smutni, bojeći se smutni po sebe. A, dakle, vremena takva ili su tu, rekao, ili stižu, i kada dođe vrijeme da čovjeku škripi, odnosno da mu je rizično da sačuva svoj din, ne gleda ima li alternative. A ova naša dava, ovaj naš govor, naravno stiče svakog čovjeka. Allah je svakom čovjeku zabranio da odabira zakonodavca. I svakom pojedincu, od Vlaha i od Venecuelanaca, i od Brazilaca i od Rusa, je zabranio da bude tagut. Nije samo nama koji već klanjamo. Da se samo mi koji se držimo nekih od propisa ili ogranaka, pa kad već klanjamo toliko godina i izgledamo kao muslimani, daj onda da ostavimo širk. Ovaj poziv je za svakog Bošnjaka, svakog Albanca, svakog Srbina, svakog Rusa. Ali kažem, ipak je ovaj govor blizak i može ga shvatiti i očekivati je da će o njemu možda nekada malo promisliti samo onaj ko već klanja. Ili onaj koji je namjeravao da počne klanjati ili Allahu se pokoriti na neki način, pa shvati i ovaj segment Allahovog prava nad njim. Ovaj govor nije za onoga ko nije namjeravao postiti sljedeći Ramazan, onaj koji nikada nije postio, onaj ko ne klanja namaz, onaj ko sumnja u proživljenje i tako dalje. Hoću reći, ta priča šta ćemo mi Bošnjaci ako ne izađemo na glasanje, svi mi Bošnjaci Novog Pazara, šta kad bi svi Bošnjaci, Albanci, Crne Gore ne bi izašli na glasanje, zavladali bi vlasi nad nama, te priče, to je providno. Ova naša dava, ova naša priča, ovaj naš vapaj, ovaj naš krik je samo za ljude iz džamija za sada. Da se odazovu 50-100 ljudi koji već klanjaju, da se oni sačuvaju. A kad je već prokletnik, neki tamo Milo ili Vučić dobio 53-4%, ispostavi se da bi itekako on dobio 52,5% i bez onih 100, 200, 300 ljudi koji se trebalo odazvati ovoj davi i ne glasat pre neki dan. I da nije tih 1000 ljudi koji već u džamijama klanjaju u Crnoj Gori, 1000, 2, 3000, i tih 3000 da nisu počinili širka Allahu, njih 2000, 3000, ta isti Milo, recimo da je zaista korist Bošnjaka, pa i muslimana, i džamija, i tevhida, da je korist eto, u njegovom odabiru, on bi umjesto 53,8 ili 54%, da niko od klanjača nije za njega glasao, imao bi 52. I opet bi prošao. Pa ako bi imao ispod 50, imao 47, onda bi mušrici svih sorta ponovo izašli u drugi krug, jer bilo je potrebno preko 50% da pobjedi u prvom krugu, on bi u drugom krugu opet dobio ispred onoga drugog, jer samo dva se plasiraju za drugi krug i opet bi bio predsjednik i opet bi nama eto kao bilo dobro jer je on došao na vlast. Mislim, ta imena zaista nisu vredna spomena, ali govorim samo jer je šubha stalno kruži, moš ti ajetima baratat, moš ti citirati Ibnu Kesira i Kurtubija, on ti dođe, dobro, a šta ćemo mi? Kad je živo taj Kurtubi, šta ćemo mi danas na terenu da vidimo kako ćemo mi, šta mi da radimo sad ovdje, ako kad niko ne bi glasao šta bi bilo? Onaj što kad bude Ramazan bude sa cigarom u žvalama i sa šišom među zubima, taj neće poslušati naš govor, nažalost. Za njega važi naš poziv, ali u suštini mi znamo da se takav ne bi odazvao. Ovdje je cilj da se 50 ljudi u svakom gradu koji već klanjaju spasu, kažem u manjim gradovima 50, 100, 200 ljudi da se spasu od širka. Pa kažem, laž je da postoji nužnost i obaveza i primoranost na to da moramo odabrati jednu od dvije štete pa da biramo manju. Ali kažemo, ikad bi postojalo, veća je šteta, ne manja, ona je veća u glasanju nego li u neglasanju. Recimo da su obje štete. Recimo da zaista postoji ogromna šteta u tome da ja i ti ne glasamo. Na nekom globalnom planu možda postoji šteta kad nas stoji. Na kraju krajeva svi Bošnjaci kad bi se povukli. Vraćamo se na fetvu Sulejmana bin Sahmana, ova sad situacija koju zamišljam. Kada bi svi Bošnjaci, Albanci, oni koji smatruju sebe muslimanima, ne bi izašli na glasanje. A Sulejman bin Sahman kaže kada ne bi se parničili. Odnosno kad bi izašli i kada bi se pobili, jer on priča o Tehakumu konkretno, pa onda čak ide na to da kaže Dunjalukma, kada bi izašli svi izginuli, bolje im je da postave taguta. Tako ja kažem, kada bi zaista, a to je vrlo teško za povjerovat, Allah kadar, kada bi svi Bošnjaci i Albanci i Turci i Goranci i Romi i slični koji se smatruju muslimanima shvatili ovu meselu i željeli Allahu da se pokore i svi bojkotovali glasanje. Ne samo da ne bi učinili veću štetu time, učinili bi manju štetu, veća bi šteta mnogo bila u tome da glasaju da počine širk. Nego se čak ne bi desila ni ona manja šteta, a to je da bi onda bili poniženi i zgaženi. Nego bi tada i ta demokratska prokleta vlast razmislila, debelo razmislila o volji tolikog broja ljudi. Kada bi 150.000 građana jadne Crne Gore, 670.000, kad 150 do 200.000 njih ne bi htjeli izaći na glasanje, naravno ovo je broj stanovnika, a ne glasača, tih jeli punoljetni, ali kažem onako kad bi trećina Crne Gore, to su Bošnjaci i Albanci, zaista su krenula Allahu i žela da napusti demokratiju, vjerujte da cifra 200.000 bi zabrinula dvotrećinsku većinu države i porazmislila bi o ustrojstvu demokratskom državi i o sekularizmu i o tome i dala bi mnogo veća prava toj trećini države nego što možemo da pomislimo. Ne bi nas tek tako pobili. A kažem, to je daleko i razmišljati o tome, ali uopšte nije tačno. Dakle, u samom uzdržavanju, abstinenciji od glasanja, izbjegavanju glasanja, bojkotovanju glasanja, iako jeste šteta na nekom terenu, u smislu, jeli, ako bi svi mi se povukli, onda bi došlo na vlast neko loš. Ma kad bi nas taj razapinjao, to naše prouzrokovanje toga je mnogo manje zlo nego li da učinimo Allahu širk, koje je veće zlo. A naravno, ne moramo birati ni jedno od toga dva. Nakon toga, sljedeća šubha koju nam poturaju, a vrlo je opasna i vrlo je poznata, glasi: nužda dozvoljava zabranjeno. U nuždi zabranjene stvari postaju dozvoljene. Poznato šerijatsko pravilo, ali kažem, pogrešno primijenjeno ponovo na demokratiju, na ovaj proces. Šerijatsko pravilo glasi: el mešekka tu teđlibu tejsir. El mešekka, odnosno muka, teškoća, tegoba, nužda, teđlibu tejsir, zahtjeva ili povlači za sobom olakšicu. I pod nju spada nekoliko šerijatskih pravila i nekoliko kavaida, odnosno pravila i nekoliko izreka od učenjaka koje se prenosi. Stoji da je Imam Šafi u dijelu El-Um, poznatom njegovom dijelu, naveo dosta pravila, od kojih je i pravilo: ruhasu la yuta'adda biha mawadi'uha. olakšice, odnosno ruhse, je li tako? Ruhse, olakšice ili dozvole, da kažem, ne smiju preći svoje granice. Dakle, istina je da u osnovi tegoba zahtjeva olakšicu. Tegoba ili nužda zahtjeva olakšicu i nužda dozvoljava zabranjeno. Oni će reći, postoji pravilo daruratu tubihul mahdurat. Nužde dozvoljavaju zabranjene stvari. To je tačno. Ali kažem, rekao imam Šafi'i, i to su neki učenjaci uzeli tu njegovu izreku kao šerijatsko pravilo, jer je on rekao, er ruhasu la yuta'adda biha mawadi'uha. Olakšice ne smiju preći, njima se ne smije prelaziti granica njihova. Ne smije se prelaziti granice tih u prvom tomu dijela El-Um na 80. stranici. Također, imam Šafi'i je rekao, također u dijelu El-Um u prvom tomu 226. stranica, rekao je, er ruhasu la tekunu ila limuti'in fa emel asifala. Olakšice, ruhse, nisu osim za muti', za pokornog, a za nepokornoga ne, nisu. Dakle, olakšice su samo za pokornog, a ne za Bošnjaki i Albance koji ne znaju ko je Allah i šta od njih traži. Mnogi u njega i ne vjeruju. Ako kažu da vjeruju samo iz tradicije, a sumnje u sudnji dan. Ako vjeruju u sudnji dan, ispričati im priču da je poslanik sa senem bio na mi'rađu, pa ćete vidjeti koliki su vjernici. Sram ih bilo. Sram bilo da je irđa lažnog selefizma, tađehuma, džehmizma, koji trpaju prokletnike, zabludnike, poricatelje u islam. U najbolji ummet koji su ikada pojavio. Sinoć sam kucao sa jednim takvim sledbenikom tih daija takvih koji mi kaže, možemo pričati o svemu i sve, ali molim te, o tekviru mi nemoj govoriti, ja o tome ne smijem ni razmišljat. Smatram sebe skromnim, ja nemam znanja, ja sam džahil, ja o tekviru ne smijem da razmišljam, ne smijem da govorim o učenjacima. Subhanallah, bojeći se da upadne u tekvir, tekvir stalno, kako kaže šejh Hazimi, tekfir nije baba roga, plašeći ljude tekfirom, a nisu to postigli tek tako, braći i sestre. Ne znam da ste primijetili da je lakše objasniti ovaj din, njegovu osnovu, kob širka i to da čovjek kada počine širk postaje mušlik, to je lakše objasniti čovjeku koji tek počinje klanjati ili koji uopšte nije ni počeo klanjati i koji će se tome ili neće odazvati, nikad možda neće ni, ali uglavnom razumnom čovjeku, možda Srbinu, možda Bošnjaku i sa ulice, šoferu, objasniti puno logike. Ne zato što ovo prolazi kod nevjernika, a neće kod džematlija, ne, nego zato što oni nisu, prosječan čovjek nije zadojen nekakvim slijepim poštovanjem uleme i nije uplašen namjerno samo onim hadisima koji govore o svetosti, časti uleme, otrovnosti njihove krvi i kufru koji se vraća na onoga koji protekvir nekoga pogrešno i slično. Te daje umjesto da svoje sljedbenike, dugogodišnje klanjače, umjesto da njih podučavaju tevhidu i da kod njih razviju svijest straha od Allaha i poštovanja, uvažavanja Allahove veličine, da Allaha toliko uzdižu i toliko ga se boje i toliko ga vole, da kad čuju riječi kufra ljubomorno, automatski protekvire prokletnika koji je to izgovorio. Ne, oni su podgojili, oni su uzgojili, oni uzgajaju telad koji su podučili da je čast muslimana sveta, da je kogod kaže la ilaha illallah je musliman, da čovjek ne izlazi iz vjere dijelom koje počini sve dogane o halal i tako dalje i takav onda njihov sledbenik kad čuje psovku Allaha, on ne smije reći ovaj čovjek je izašao iz vjera, ovaj čovjek je kafir. Pa se boji tekfira i ne boji se toga da izađe pred Allaha, nije se odrekao od Allahovog psovača. Ne voli Allaha tako mi Allaha ti ljudi ispravnom i nisu spoznali Allaha pravom spoznajom. Wama qadarullahi haqqa qadri. Ne veliči Allaha onako kako se on treba veličati. Ljubav prema Allahu, ljubav prema svjetlu zahtjeva da mrziš i prezireš tminu. Ljubav prema istini zahtjeva da nužno mrziš laž i da znaš da je laž i da se ne može petljati sa istinom. Da je prepoznaš odmah i da je mrziš, ne samo da je prepoznaš. Ljubav prema islamu, tevhidu treba te navede da znaš i prepoznaš i odbaciš ono što se petlja s tim, a smrdi, a to je širk. Ljubav prema Allahu treba da te navede da iz dubine duše mrziš širk i mušrike, tagute konkretno. Međutim, kod njih je sve, kažem, iz početka se podučavaju. Što počnu da uče, oni uče o tome da je meso učenjaka otrovno, o tome da je svetost muslimanske časti ogromna svetija, nego li svetost Kabe, o tome da ko kaže bratu muslimanu kafire, a on ne bude kafir, te riječi se vraćaju na njega i slične stvari, a Allahova veličina, Allahovo pravo ostaje neobjašnjeno. I onda kad čuju da neko donosi zakon imamo Allahovog zakona, oni kažu pa dobro, u takvom vremenu živimo. Znači onda je normalno da Ali Izetbegović, silni vođa muslimana i bošnjaka, pa to je 20. vek, da se može očekivati da on sudi Allahovim zakonu, čuješ to? Mislim, 20. vek, da je bio u 17. veku, Ali Izetbegović bi sigurno naravno bio halifa, ali pošto je bio u 20. on je bio predsjednik demokratske BiH, šta tu ima sporno? Mi vjerujemo da kad bi se šerijat uspostavio, on bi to simpatisovao, ne bi imao protiv toga ništa, nema šanse da on ne bi bio za to, ali pošto nema, ja, pošto nema džamije, idemo u crkvu, pošto nema spomena Allaha, zabranjen je, hajmo veličat Isusa, onoj verziji Isusom, njegovim božanstvom, ne do Allah, kad nema istine, hajmo ka batilu, nešto se mora raditi, s nekim se mora pristat, da Allah sačuva. Pa kažem, kažu nužda dozvoljava zabranjeno. Međutim, rekoh, dva pravila koja izlaze iz ovog, odnosno detaljnije objašnjavaju kada i kakva nužda i šta znači dozvoliti, šta su olakšice i slične stvari. Kažem da je rekao Imam Šafij u dijelu El-Um, olakšice ili dozvole ne smiju preći svoje granice. Ili olakšice nisu osim za pokornog, a za nepokornog ne. Fa emmel asi fa la. A za asija, ono koji masijet čini, koji je nepokoran Allahu, ne. Za njega nisu olakšice nikakve. Ili ti kažu da su muslimani uopšteno u situaciji darure, nužde ili prinude, u kojoj činjenje harama, zabranjenih djela, kao što je učestvovanje na demokratskim izborima, postaje dozvoljeno. Međutim, što se tiče ovoga pravila, čovjek mora da zna da to pravilo nije apsolutno. Kao što rekoh, nužda dozvoljava zabranjeno, da, ali ima nuždi i nuždi koje neće dozvoliti, ne samo širki kufr, nijedna nužda ne dozvoljava širki kufr, ali ima mnogo stvari koje su nužda, ali neće dozvoliti mnoge od harama. Pa potreba za krovom nad glavom, a to jeste nužda, neće dozvoliti uzimanje kamatnog kredita. Pa potreba gladi, odnosno potrebe za hranom, makar čovjek od gladi umirao, neće dozvoliti da počini blud, ili ti ne do Allah incest, ili ti blud sa svojom majkom i slične stvari. A to također nije širki kufr. Ispod toga je makoliko ogavno bilo. A s druge strane, ta ista glad će dozvoliti da čovjek ukrade. Naravno da ukrade samo da preživi, da ukrade za jedan burek. Ne da ukrade 1000 eura da bi jeo narednih 3 mjeseca, već da ukrade samo da bi preživio tu noć sebi i svojoj porodici. Ili da istovari 50 gajbi piva da bi uzeo 3 eura i nahranio sebi i svoju porodicu te noći, a ne da preuzme taj posao pa da bude istovarivač piva godinama, zato što je gladan. Kažem, naravno, ako je gladan, da pojede, još jasnijim dokazom dozvoljeno, da pojede svinjsko meso ili da pojede meso krepale životinje, ili da ako se davi, guši, zaloge mu zastane u grlu ili nešto slično, onda mu je dozvoljeno da popije i alkohol i slične stvari, ne bi li to pogurao. A što tiče žeđi, velike ekstremne žeđi od koje bi mogu umrijeti, tada je dozvoljeno popiti alkohol pod uslovom da, ako je medicinski dokazano da ispijanje te vrste alkohola zaista gasi žeđ, a ne da je raspiruje, kao što možda nekad od tih vatrenih voda zaista i čini, da još više raspiruje žeđ. Pa kažem, ovo pravilo nije apsolutno da nužda dozvoljava zabranjeno, već postoje izuzeci i uslovljavanja ovoga pravila. Postoje stvari koje se ne mogu smatrati nuždom, pa čovjek mora biti oprezan da ne primjeni olakšicu ovoga pravila na nešto što se ne može ni kvalifikovati ni ocijeniti uopšte kao nužda. A govorio sam na prošlom predavanju, pričali smo da su nužde od 5 osnovnih kategorija, odnosno čovjekova vjera, potom čovjekov život, potom čovjekov razum, onda čovjekov porod ili porijeklo ili ti potomstvo ili čast i onda njegovi metak. Tako da čovjeku nije dozvoljeno da počini blud ili da oženi nekoga komu je zabranjeno oženiti, koji mu je mahrem, usled seksualne strasti, da onda svoj grijeh opravdava gornjim pravilom. Dakle, makoliko postojala opasnost da upadne u blud, čovjek ne smije da oženi ženu koja mu je mahrem. Da se pravda da je teo da se zaštiti od toga da je bio na nuždi, da je bio u situaciji darure. Tako da vidimo da neke stvari potpadaju pod nuždu, ali da samo neke stvari potpadaju pod nuždu i da ne mogu sve stvari biti dozvoljene primjenom ovoga pravila. Također, kada dođe do kufra i širka, nema opravdanja da se oni počine zbog darure, ni zbog kakve nužde. Ovo je zato što je činjenje kufra ili širka u stvari kršenje jedne od kategorija same darure. I to najpreče. Najpreče to je čovjekova vjera, njegov din. To je kršenje najveće darure od svih, čovjekove vjere. Kako čovjek može da opravdava očuvanje jedne nužde na račun druge? Kako čovjek može da opravdava to što je morao da očuva svoj imetak? Jer ako ne glasamo, mi Bošnjaci ovdje možemo biti pokradeni, možemo biti protjerani, možemo biti obespravljeni, hapšeni i slične stvari. I šta si spasio? Šta si spasio pošto si bio u nuždi? Nužda ti je bila za tvoj imetak, posao, status, neki nešto, krov nad glavom, to je imetak, bezbjednost, to je opet pa tvoj život, život je opet druga na listi, čast, da ne bi bio silovan, da ne bi nešto, to je opet treće, imetak, to je peto, potomstvo, to je četvrto, a sve si to strahovao za sve to, navodno zaštitio sve to, ali čime? Kršenjem onog najsvetijeg i najvažnijeg, najvećeg prioriteta od svih prioriteta, to je tvoja vjera. Šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullah, je rekao u dijelu Međmul Fetavo 14. tom, 470. 471. stranica, rekao je: zaista stvari koje su zabranjene, od njih ima onih od kojih zasigurno šerijat ništa ne dozvoljava. Bilo to zbog nužde ili ne, kao što su širk, el fawahiš, odnosno razvratne stvari, govor o Allahu bez znanja i bespravno tlačenje, odnosno nasilje, zulm. Ovo su četiri stvari spomenute u riječima uzvišenog Allaha, pa citira ajet iz sura Araf, u prevodu znači ajeta, reci: gospodar moj zabranjuje razvrat i javni i tajni i grijehe i neopravdan zulm, i da Allahu činite ravnim one za koje on nikakav dokaz nije objavio, i do Allahu govorite ono što ne znate. Nastavlja Ibn Tejmije nakon citiranog ajeta, kaže: tako ove stvari, ponovit ću, dakle, te stvari su širk, razvratne stvari, govor o Allahu bez znanja i zulm. Kaže: tako ove stvari su bile zabranjene u svim šerijatima, u svim vjerozakonima. Allah je poslao sve poslanike da ih zabrane i on nije dozvolio ništa od njih, ni u kojoj situaciji. Zbog ovoga je ovaj ajet objavljen u ovoj Mekanskoj suri. To jest, želi da kaže u Mekanskoj suri, zašto, što ima sad Mekanska sura bitna, želi da kaže da su zabrane ovih četiri stvari postojale u svim vjerozakonima, pa ih je Allah baš u Mekanskom periodu, u ovoj Mekanskoj suri, objavljen u suri Araf, zato što su Mekanske sure naravno iz Mekanskog perioda, Mekanski period je prethodio Medinskom, to jest u samom početku objave. Želi da kaže, kao što je Allah sve poslanike prijašnje slao sa zabranom ovih četiri stvari, tako i poslaniku sa srem ovo već na samom startu njegove misije, njegovog poslanstva objavio. Nije se čekalo da to bude objavljeno tamo nakon bitke na Uhudu ili Hendeku i slično. Hamed bin Atik en-Neđdi je rekao, tako što je citirao ajet iz sura Al-Bekara 173. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. A onome ko bude primoran u nuždi, ali ne iz želje, već samo koliko da glad utoli, njemu nije grijeh. Nakon što je citirao ovaj ajet iz sure Bekare 173, šejh Hamed bin Atik Neđdi kaže: tako je uslovljeno, dok nužda postoji, da onaj koji to jede, to čini bez dobrovoljne nepokornosti i prijestupa. Bez dobrovoljne nepokornosti i prijestupa grijeha, a razlika između ta dva stanja, to jest između prisile i nužde, nije sakrivena. Dakle, ta razlika je jasna. Razlika između prisile i nužde. Pa kaže dalje Ibn Atik: pa ima li u dozvoli strvine za onoga koji je u nuždi i čega što ukazuje na dozvoljenost dobrovoljnog riddeta, otpadništva? Ponovit ću. Ima li u dozvoli strvine za onoga koji je u nuždi, reći ću koji je gladan, recimo, ja dodat ćemo. Ima li u dozvoli toga, gladnome, koji je u nuždi, to što mu je dozvoljena strvina da jede, ima li u tome i čega što ukazuje na dozvoljenost dobrovoljnog riddeta? I da li je ovo poređenje ikako poput poređenja sa time da čovjek oženi svoju sestru ili kćerku, zasnovano na dozvoljenosti slobodnome da oženi robinju, kad se boji bluda i nemogućnosti da oženi slobodnu ženu? Tako je ova šubha i zabluda teža i gora od poređenja onih koji su rekli: inemel beji umislu riba, zaista je trgovina isto što i kamata, citajući riječ Allah tebarek tale sura Al-Baqara 275. ajet. Dakle, kaže Hamed bin Atik Neđdi, ironično pita, zar u dozvoli strvine, dozvoljeno je zaista, da onaj koji je nuždi, gladan, toliko da skoro da umre, da mu je dozvoljeno da jede meso strvine, krepotine, crkotine. Pa kaže, ima li u dozvoli strvine onome koji je u nuždi, ima li u tome ičega što ukazuje na dozvoljenost dobrovoljnog riddeta? Želi da kaže, zar ćemo analogijom na dozvoljenost gladnome, na smrt gladnome, dozvole njemu da jede crkotinu, zar ćemo analogijom na to dozvoliti dobrovoljni riddet? Pa kaže, i da li je ovo poređenje ikako poput poređenja sa time da čovjek oženi svoju sestru ili kćerku, zasnovano na dozvoljenosti slobodnome da oženi robinju kad se boji bluda i nemogućnosti da oženi slobodnu ženu? Jer znamo da je u šerijatu dozvoljeno da onome ko se boji bluda, dozvoljeno da oženi robinju, ako je već u nemogućnosti da oženi slobodnu ženu. Da je mu izlaz u tome, da mu je dozvoljeno oženiti robinju. Pa kaže, e, pošto je takvom je dozvoljeno da oženi robinju, da li mu je dozvoljeno da oženi svoju sestru ili majku i slično? Naravno da nije. Želi da kaže da nužda, kao što vidimo, ne dozvoljava uvijek i ne dozvoljava svaka nužda svaku stvar od harama. Iako je općenito pravilo da u nuždi zabranjene stvari postaju dozvoljene. Ali ne svakom nuždom i ne sve stvari. Ženitba majke i sestre nije dozvoljena nikakvom nuždom. Nije opravdana nikakvom nuždom. Čak blud, ne sa majkom i sestrom, blud sa bilo kojom ženom koja bi ti inače bila dozvoljena oženiti je, blud sa njom nije dozvoljen čak ni u prisili, kao što vjerojatno znate. Puška u glavu učini blud sa tom ženom, ili je siluj, želela ona to ili ne, zabranjeno je. Zabranjeno je. Allah je dozvolio da u takvom stanju prisile, kažem onako, jeli, slikovito puška u glavu, dozvolio da kažeš riječi kufra, po nekim učenjacima i tekako i da učiniš djelo kufra i širka. A riječi sigurno da izgovoriš da, analogijom na ono što se desilo Amar ibn Jasir, on je izgovorio riječi, nije učinio djelo, pa neki učenjaci kažu u ovome je dokaz da je dozvoljeno u prisili samo reći riječi kufra. Većina je naravno stavu da se to odnosi na sve što je zahir, kao što je riječi kufra i širka, tako su i djela kufra i širka dozvoljena, naravno uslovljeno da je sve vrijeme srce smireno na imanu. Dodaću još neke stvari u vezi ove darure i nužde i štete koja navodno postoji ako se ne bi glasalo, kako bi oni rekli. Oni kažu, daruratu tubihul mahdurat, nužde ili neophodnosti dozvoljavaju zabranjene stvari. Međutim, postoji šerijatsko pravilo pod njim koje glasi, ad daruratu tuqaddaru biqadriha, odnosno neophodnostima ili nužnostima, nuždama, treba biti dato odgovarajuće mjesto ili odgovarajuća procjena. Pa je ovdje, dakle, objašnjavanje ovog šerijatskog pravila, kojeg sad spomenuh, neophodnostima i nuždama, treba biti dato odgovarajuća procjena. Odgovarajuće mjesto, u njemu se dokazuje da nisu sve stvari dozvoljene nuždom. Ima stvari, kao što rekao, koje nikada nijednom nuždom ne mogu biti dozvoljene. Pa ni, kao što rekao, ni ovaj medijski svršenik ovdje kod nas, u našem gradu, na pitanje da li je dozvoljeno da uzmemo kamatu, kamatni kredit iz banke, novac kojim ćemo podići džamiju, islamski vrtić ili školu Kur'ana, pa je rekao ne. Znači, vidite, čak i u njihovim riječima kamata je toliko zlo da se ni velikom nuždom i potrebom i koristi ne može opravdati poslovanje s njom, dobrovoljno njeno uzimanje. Ali kad treba širk učiniti, po njima može. Također postoji drugi tekst isto ovog pravila da se nuždama treba dati odgovarajuće mjesto. Drugi tekst tog istog pravila glasi, ma ubiha bi darureti yuqaddaru bi qadriha. Ono što je dozvoljeno zbog nužde, ono se mjeri, procjenjuje se u skladu sa njenom mjerom, njenim obimom. Znači, ono što je dozvoljeno zbog nužde, ono se procjenjuje i mjeri njenim obimom, njenom proporcijom, njenom mjerom. Kolika je nužda ta i koliki je taj pritisak i kolika je ta muka koja je stisla te jadne Bošnjake, Albance i slične, da bi dozvolili nešto od zabranjenih stvari. Pa pošto ta muka jeste ta da aman sve i da dođu ne znam koji zlotvori, nekakvi drugi, a ne ovi naši zlotvori, jer ovo su naši zlotvori, ali eto ako dođu oni drugi tamo, srpski, katolički, hrvatski zlotvori, oni će šta uradit? Najgore što će uradit, što je na vidiku, da će možda malo više svojih zaposliti nego nas. A, i to je sad, to je ta tolika nužda, jel? I sad zbog te nužde što će umjesto da u narednih godinu dana 40% Bošnjaka bude zaposleno biti samo 33, zbog toga sada se učini kufra Allahu. Dakle, tekst pravila, ono što je dozvoljeno zbog nužde, šta se dozvoljava nuždom, to se mjeri, to se procjenjuje u skladu sa njenim obimom, njenom mjerom, mjerom nužde. Pa kolika je nužda velika, toliko će biti i dozvoljeno nešto ogromno, a zabranjeno. Pa zato što je prijetnja smrću od gladi, a to je zaista velika nužda, jel, treba se spasiti smrti, koja je zaista veliki problem, e onda se dozvoljava nešto što je zaista ogavno i velika zabrana postoji toga, a to je jedanje krmetine, pijenje krvi i slične stvari, alkohola i toga. Dakle, objašnjava se da ono što je dozvoljeno darurom nikada ne može da prekorači limit te nužde, te neophodnosti. Ono što prekoračuje nuždu i njenu veličinu, to nikad ne može biti dozvoljeno. Također, pod tim pravilom da teškoća povlači za sobom olakšicu ili da nužda dozvoljava zabranjeno, pod njom dolazi pravilo koje glasi ma džaze li uzrin batale bi zavali. Ono što je dozvoljeno, džaze, odnosno čuli se svi kad kažu džaiz je. Znači ono što je dozvoljeno li uzrin zbog nekog opravdanja, zbog nužde da kažemo, batale bi zavali, bataljuje se ili postane nevalidno nakon prestanka nje, to jest nužde. Nužda kaže ne samo da ta nužda mora biti ogromna da bi dozvolila nešto veliko, nego ako već i postoji nužda i ako je ne znam koliko velika, dozvoljava se nešto zbog nje samo dok traje ona sama. Ono što se dozvoljava zbog opravdanja, u ovom slučaju nužde, ali tekst govori li uzrin, ono što se dozvoli zbog opravdanja, bataljuje se njegova dozvola prestankom njega, tog opravdanja. Ili drugi tekst tog istog pravila, maqame ale darureti jezulu bi zavali hadihi darure. Ono što je uspostavljeno, kame, ono što je sagrađeno, utemeljeno na daruri, na nuždi, na muci, na iskušenju, na prinudi, prestaje, nestaje nestankom te darure. Dakle, ovdje i tekako da, naravno, nema govora o daruri koja će opravdati širk i kufr, ali kažem čak i za manje stvari, mnogo manje stvari od kufra i širka, a ako se nešto darurom i dozvoli zbog darure, mora da odmah prestane prestankom, nestankom te darure, a meni odmah sada na umu je fetva Bin Baza i njegove bratije o dozvoljenosti ulaska trupa američkih da bi zaštitili Saudiju od Sadama koji je tada bio u Kuvajtu. Pa je fetva bila data, sve i da je opravdana, a nije, sve i da je bila dobronamjerna, a nije, sve i da je bila za neko kratko vrijeme, kažu da jeste, hajde, i da je bio obmanut neko, namamljen u njeno davanje, izdavanje, potpisivanje, šerijatsko pravilo glasi, ono što je uspostavljeno, odnosno utemeljeno, sagrađeno na daruri, prestaje ili nestaje nestankom te darure. Pa ako je darura bila u prijetnji po Saudiju od strane Sadama koji je u Kuvajtu mogao da prodre dalje od Kuvajta u Saudiju, darura postojala i dozvolila nešto što je inače zabranjeno, a to je da zgazi smrdljiva noga Amerikanaca na poluostrvo Islama, mada njime gaze smrdljive noge turista koji u Džiddi čine svaki razvrat kao da su u Tunisu ili kao da su u Dubaju i slično, a se to krije od javnosti, ljudi to znaju, ali inače samih kafira, nevjernika od naroda saudijskog i od samih vladara njihovih i njihovih pokornih sledbenika i poslušnika, nego kažem, ako je zabranjeno bilo, a naravno da jeste, da uđe kafirska vojska, pa i ako je nuždom i darurom straha od Sadama i njegove, navodno, sekularističke, a oni su eto pa muslimanski u Saudiji, ako se trebalo zaštititi od Sadama i zvati prokletnici Gorino Sadam, Amerikanci, oni su došli, prestala je nužda, Sadam je davno ščepan za bradu, izveden, obješen i slično. Međutim, ono što je, kaže se u pravilu, ono što je uspostavljeno, sagrađeno na daruri, prestaje, nestaje prestankom te darure. Nestala opasnost, zašto Amerikanci i dalje 20 godina nakon toga u Saudiji? Također, pozivaju se na šerijatsko pravilo la darara wa la dirar, nema štete niti nanošenja štete, neko je preveo kao nema štete niti uzvraćanja na štetu štetom, la darara wa la dirar, mada su i izraz i darar i dirar šteta. Dakle, kažu nema štete niti nanošene štete, obaveza zaista jeste da se šteta odagna, to je obaveza. Šteta se treba odagnati koliko je čovjek u mogućnosti, pravilo koje je vezano za pravilo la darara wa la dirar, to je ispoznato hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je to rekao te riječi, la darara wa la dirar, nema štete niti nanošene štete ili nema štete niti uzvraćanja na tu štetu štetom. To je tekst jednog od glavnih od al-qawaidul fiqhiyya al-kulliyyah al-kubra, odnosno od glavnih sveobuhvatnih velikih šerijatskih pravila, a pod njega spada i pravilo na koje se takođe pozivaju i koje ide u njihov prilog, a glasi dararu yudfa'u bi qadri al-imkan. Šteta se treba otkloniti koliko se može, u skladu sa mogućnosti. I onda oni kažu, šteta prevlasti prosrpskih kandidata ili šteta prevlasti onih koji su protiv ulaska u NATO i Europsku uniju mora biti koliko se god može odagnata ili smanjena. Ne možemo šerijat uvesti, reći će, ali moramo štetu koja je sasvim suprotna šerijatu, zove se kufri, ateizam, komunizam, sekularizam, neće reći demokratija, naravno da je demokratija uzrok svega toga, zato što je dozvolila da sve te ideje granaju se i krajaju i cvetaju, pa kažu, jeli, mora se to zlo zaustaviti koliko se god može ta šteta. Pravilo glasi, šteta se treba otkloniti koliko god, bi kadr li imkan, u skladu sa mogućnostima čovjeka. Međutim, po tim istim pravilom ne kažu, kriju to, da i kako postoje po tim pravilom la darara wa la dirar, objašnjavanju kakva se šteta i kako se treba odagnati i kako se treba šteti suprotstaviti, postoje šerijatsko pravilo koje glasi, ed daruratu la yuzalu bi misli. Ed daruratu la yuzalu bi misli. Odnosno, šteta se ne otklanja, šteta se ne otklanja sličnom štetom. Šteta se ne otklanja sličnom štetom. Pa ako je šteta, kažem, ako se može otkloniti manjom, onda se treba odagnati. Kao što malo pre rekoše, od dva zla biraj manje. Pa čovjek neće otkloniti veliko zlo činjenjem istoga zla, koliko je i ono. Šta si onda uradio? To mogo si činiti ono drugo. Otklanjaš ga manjim, tako opravdano, ako moraš. Dakle, šteta se ne otklanja sličnom štetom. Ili, dararatu, da je u zarubi dva. Šteta se ne otklanja štetom. Dakle, govora i govora, na temu pobijanja njihovih zabluda i da ne bismo odlagali za sljedeće predavanje, jer bi trajalo vjerojatno malo, a da ne bi odlagali to, spomenući još neke samo stvari, kao što na početku rekao, oni uglavnom koriste na ovom polju, u ovom polju dokazivanja, nakon što lažu na historiju, nakon što lažu na ashabe, nakon što lažu na mufesire, onda koriste šerijatska pravila, uglavnom ispravna, tekstove ispravnih šerijatskih pravila, da ih podmeću i tumače i stavljaju ih gdje im nije mjesto, pa čak koriste i pozivaju se na šerijatsko pravilo koje se zasniva na poznatom hadisu inemel amalu bin nijat, zaista se djela cijene prema namjerama, a ono se zove el umuru bime kasidiha. El umuru bime kasidiha, odnosno stvari su po njihovim namjerama. Kast je namjera kao nije, tako i kast me kasid, odnosno namjere, intencije, kako bi to neko preveo. Pa kažem, oni se čak pozivaju na pravilo, djela se cijene prema nijetima, prema namjerama. Kažu da sve dok je čovjekov nijet da umanji zulm nad muslimanima ili da muslimanima pribavi olakšanja i slično, ovo djelo bude dozvoljeno. I kažu da sve dok čovjek svojim učestvovanjem na demokratskim izborima ne želi da počini nikakvo zlo i ne želi da uzdigne vjeru mimo islama, već želi, vraću sve na nijet, želi da uzdigne islam, želi da pomogne islamima muslimanima, želi da umanji zulum nad njima, sve dok mu jedini nijet bude da donese dobro, to dozvoljava to djelo i još ga čini hvale dostojnim, kažu. Međutim, pošto se ova tema ne prožima samo kroz demokratski proces ili jeli, odobravanje njega pod parolom dobrog nijeta, već se može, ne do Allah, provući i prenijeti na druga polja, na ohalalivanje svake destrukcije, ohalalivanje stvari koje su ispod toga ili iznad toga i paralelne ili ravne demokratiji tipa činjenje seđde kipu ili dove mrtvacima ili traženje šefata od umrlih ili Allah zna čega sve ne od djela nevjerstva, sve pod izgovorom dobrog nijeta. Spomenut ćemo riječi Ebu Hamid al-Ghazalija, rahimehullah, iako ima veliki grešaka, kažem rahimehullah, zato što Ibn Taymije prenosi da je al-Ghazali umro sa Buharijevom zbirkom haditha, Buharijevom sahihom na svojim grudima, kajući se za kelam, za teološku skolastiku, kako kažu, odnosno za, kako se prevodi, kelam, odnosno apologetiku, za filozofiju kojom je plovio i za gluposti koje je vjerovao i koje je pisao, ipak postoje vjerodostojni dokazi da je promijenio svoj stav i da se vratio putu Selefa i da umro kao musliman svakako. Kaže Ebu Hamid al-Ghazali, grijesi, spominje grijehe, kaže, oni ne mijenjaju svoju prirodu namjerom. Tako džahil, neznalica, iz općenitosti riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem innamal a'malu binniyat, zaista se djela cijene prema namjerama. Džahil iz njih misli da grijeh može biti pretvoren u dobro djelo dobrim nijetom, kao što je slučaj sa osobom koja ogovara drugog čovjeka da bi pridobila srce drugog čovjeka, kao što je slučaj sa osobom koja hrani siromaha tuđim novcem ili gradi školu, džamiju ili vojni kamp nezakonitim novcem, dok je njegova namjera da čini dobro. Sve ovo je džehl. Dobar nijet nema efekta, to jest ne može nikako da opravda činjenje grijeha. Zapravo njegova namjera da učini dobro lošim putem, što je suprotno zahtjevima šerijata, je sljedeće zlo. Pa ako on svjestan ovoga, onda je tvrdoglav u pogledu šerijata. A ako nema znanja o tome, onda je griješan što je džahil, jer je traženje znanja obaveza svakom muslimanu. Šta više, kad već dobre stvari mogu biti poznate kao takve jedino šerijatom, kako zlo, onda može biti dobro. Ovo je vrlo čudno, zapravo stvari u srcu koje ovo prouzrokuju su skriveni prohtjevi i unutrašnja strast. Pa je nastavio, Al-Ghazali rekao, ono što se da razumjeti je da kogod u neznanju namjerava da učini dobro putem grijeha, neće biti opravdan, osim ako je nov u islamu i ako nema vremena u kome bi stekao znanje. Allah uzvišen je u istinu rekao, فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, pitajte ehlu zikr, pitajte učene, pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Citirajte sure Nahl 43. I nastavlja i kaže, zato su njegove sallallahu alejhi ve sellem riječi innamal a'malu binnijat, djela se zaista cijene prema namjerama, ograničene samo na pokornost na dobra djela i na mubah, dozvoljena djela, ali se ne odnose na grijehe. Ovo zato što dobro djelo može biti preokrenuto u grijeh nijetom. Dobro djelo može biti preokrenuto u grijeh nijetom. Također mubah, znači dozvoljeno djelo, može biti pretvoren u grijeh lošim nijetom ili u pokornost dobrim nijetom. A suprotno tome, grijeh nikada ne može biti pretvoren u pokornost dobrim nijetom. Nijet može jedino imati utjecaja na grijeh kad su drugi loši nijeti pridodati tome dijelu, koji će povećati težinu toga grijeha i njegove kobne posljedice, kao što smo spomenuli u knjizi pokajanja. Ovo piše Al-Ghazali u dijelu Ihya Ulumiddin, odnosno oživljavanje vjerskih nauka. 4. tom, 388. strana, dijelo koje je zaista doživjelo velike kritike. Dijelo u kome ima mnogo koristi, a zato imam opasni stvari, ali kažem, ovo je predivan govor. Ovo je predivan govor, neću ga ponavljati jer je poduži, niti ću se nešto posebno vraćati ni komentarisati, ali uglavnom objašnjava, kao što ste čuli, da je veliki džehl opravdavati činjenje zabranjenih, a ovi čine širk, i misle da su opravdani dobrim nijetom. A on brani činjenje bilo kakve zabranjene stvari, malog ili velikog grijeha, uz opravdanje, misleći da čovjek je opravdan u tome i dobročinitelj je samo zato što ima dobar nijet. I kaže da čak i dobro djelo može biti pokvareno i pretvoreno u grijeh lošim nijetom. Zar nije tako? I kaže da dozvoljene stvari, što su mubah, dozvoljene stvari koje su niti naređene, niti su dobra djela, niti su s druge strane zabranjene, nisu grijesi. Dakle, spavati popodne. Ako ima dobar nijet čovjek u tome, može imati nagradu od toga. Ako ima lošu namjeru, može imati kaznu i loše djelo u tome. Ali spavanje općenito ili jelo je samo dozvoljeno. Vježbati, baviti se gimnastikom, čitati neku dozvoljenu stvar, neću reći islamsku nauku, čitati stvari iz biologije. Ako čovjek ima dobru namjeru u tome i možda želi da se poduči, da poziva Allahu, da kroz poznavanje te iste biologije ili geografije stiče znanje o Allahovom stvaranju i na njih skreće pažnju ljudima koje poučava i da mu to bude dodatni impuls, dodatni efekat u davi i slične stvari, on može imati itekako nagradu za to iščitavanje. A ako želi zlo time čitanjem, bit će kažnjen i imat će grijeh zbog čitanja jedne bezazlene biologije i tako dalje. Dakle, dobro djelo sa lošom namjerom pretvara se u loše djelo. Prosječno djelo, da kažem, samo dozvoljeno, ni hajr ni šer, neko prosječno djelo može biti dobrim nijetom pretvoreno u dobro djelo, u sevap, lošim namjerom, lošim nijetom, u loše djelo i grijeh da ima čovjek zbog toga, ali loše djelo nikada ne može biti pretvoreno u dobro djelo, niti biti odobreno činiti ga samo zbog dobrog nijeta, pa je naveo, kao što je slučaj sa čovjekom koji ogovara nekog čovjeka da bi pridobio srce drugog čovjeka. Znači on ima dobar nijet, da pridobije srce čovjeka, da brata muslimana sebi približi, ali kako ga približava? Tako što gibeti nekog drugog ili, ja ću još dodati, čini nemimet. Želiš bliskost određenog muslimana, ali nju stičeš tako što činiš nemimet, njemu prenosiš riječ drugog muslimana. Ili kaže da hrani siromaha tuđim novcem. Lijepo je nahraniti siromaha, dobar nijet, ali tuđim novcem, haram novac. Ili gradi školu, džamiju, vojni kamp nezakonitim novcem, haramom. Dobar nijet, ali haram novac. I tako dalje. Čuli ste te riječi, dakle, nijet nije faktor u dozvoljavanju grijeha, nikako. Sve dok je čovjek svjestan da je to grijeh, ako ne zna šta čini tom djelom, ako ne poznaje karakter toga djela, šta on radi time, to je druga priča. Dakle, ako čovjek ne zna da je knjiga koju šutira, ne do Allah mushaf, on nije kriv za to, niti je kafir. Ako čovjek ne zna, kad ponavlja riječi za nekim ili čita riječi sa nekog papira, ne zna šta one znače, a one budu psovka Allaha ili smijavanje vjere, ne do Allaha, on nije kriv za to djelo, niti je kafir. Ako čovjek ne zna da za okruživanjem nekog imena u stvari delegira ljude da tamo izglašavaju zakon, imamo Allahov zakon, da se kunu, da će da slijede ustav, niti zna šta ustavu postoji, ili je matuf, ili je novi, ne u islamu, novi u civilizaciji, došao iz pigmeja ili od iskima, nema pojma šta se dešava, šta je u stvari demokratija. Ako takvi ljudi bi zaista postojali, bili bi opravdani. Kod ljudi koji bi znali za njihovo stanje i ne bi ih tekfirili, a tek kod Allaha koji dobro zna njihovo stanje. I tako dalje. Ali kažem, dobar nijet ne dozvoljava činjenje djela kufra i širka, pa makar nijet za ishod toga djela bila zaista korist ili olakšanje muslimanima i slične stvari. Ako bi to bio slučaj da dobar nijet opravdava činjenje grijeha, onda bi učenjaci odobrili, dozvolili da se prodaju Biblije i kipovi, a da prihod od toga bude darovan muslimanima u oskudici, ili bi se dozvolilo da se krade imetak muslimana, ne bi li se novac prikupio za izgradnju džamije, mešdžida i slične stvari. Dakle, suludo je ohalaljivati zabranjena djela dobrim nijetom, harame obične ili male grijeha, kamoli stvari od kufra i od širka. Također, nakon toga spominju kao pravilo naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Naređivanje dobra i odvraćanje od zla koje ima zaista veliko mjesto u ovom šerijatu, u ovoj vjeri. Naređivanje dobra i odvraćanje od zla je jedno od principa, od postulata, od temelja ovoga dina i bez njegovog uspostavljanja nema ni porodice, ni džemata, ni zajednice, ni islamske države i hilafeta, a oni koji koriste ovo pravilo, emru bil ma'rufi wa nehi anil munkeri, koriste ga rekavši da je glasanje za najmanje štetnog kandidata. Oni ne kažu za onoga koji je najbliže islamu, sve manje čujemo te riječi, onoga koji pomaže islam ili onoga koji je najbliži islamu, jer vide da u tim redovima niko ne miriše na islam, a ne da je musliman. A onda idu dalje i samo da bi dozvolili to, onda oni koriste čija politika je najmanje štetna po muslimane. Znači, činit ćemo kufr i širk, u prijevodu, činit ćemo kufr i širk, ne da bi pomogli onoga koji želi šerijat, pa eto mi da počinimo kufr da bi on donio šerijat, nego ćemo činiti kufr da pomognemo onoga koji voli islam, ne ni to, nego činit ćemo kufr i širk da bi pomogli nekoga čija politika je najmanje kobna po muslimima. Ona je kobna,
I ona je kobna po muslimane, ali eto, malo manje smrdi i malo manje kobna od politike onih drugih. Pa kažu, glasanje za najmanje štetnog kandidata na demokratskim izborima ili glasanje za njega na osnovu neke njegove politike koja je opet bolja, kako tako bolja, nego li još lošija politika njegovih protivnika, u tome je oblik naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Zamislite, dakle, da samim tim što odabereš nekoga koji je manje zlo, jel? Biraš manje zlo. Samo ovim ne kažu da biraš manje zlo, ne kažu da je nužda dozvolila zabranjeno, niti kažu da je nijet presudio da je to dozvoljeno, tvoj dobri nijet, nego kažu u tome je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ti odvraćaš od zla. Ti uspostavljaš neki red time što doprinosiš da oni koji su manje štetni po muslimane dođu na vlast. Međutim, ako već spominju naređivanje dobra i odvraćanje od zla, moram im se reći da je samo učestvovanje na demokratskim izborima, samo glasanje ili ti, ako ćemo još ne o izborima, već da je samo učestvovanje unutar parlamenata, ulazak tih ljudi u parlamente, da to nije naređivanje dobra njihovo, da to nije sprečavanje i odvraćanje od zla, nego da je to najveće moguće zlo. Najveće moguće zlo. Tako da argument da je ulazak u parlamente i demokratija sama po sebi, koja je širk, da je to jednako naređivanje dobra i odvraćanje od zla, subhanallah, vidimo da je to sasvim bezumno. Da je bezumno. Kako može veliki širki kufr da budu jednaki naređivanju dobra i odvraćanju od zla? Ako znamo da je najveće dobro tevhid, a najveće zlo širk. U tome ćemo se složiti i mi i oni, nadam se. Da je najveće dobro tevhid, da je najveće zlo širk. Pa ako je najveće dobro tevhid, a najveće zlo širk, naređivanje dobra i odvraćanje od zla bi trebalo biti naređivanje tevhida, a sprečavanje, zabranjivanje širka. A ne učestvovanje u širku i pomaganje širka da bi tako neko periferno, sekundarno, tercijarno dobro navodno pomogli. Da ne govorimo o tome da je od poznatih uslova naređivanje dobra i zabranjivanja zla to da to naređivanje dobra i odvraćanje od zla mora biti izvedeno putem dozvoljenih metoda. Dozvoljenih metoda. Ne smije se koristiti na tom putu ni haram metoda, a ne širk metoda. Tako da nije dozvoljeno ubiti čovjeka da bi ga odvratili od krađe, da bi ga odvratili od zuluma nekog. Znači, znamo da je čovjek pošao ili da će poći da nešto ukrade ili da učini neki zulum ili da učini blud, nije ga dozvoljeno ubiti. Pa makar znali da se sprema, da izlazi iz kuće, iz prostorije i kreće da počini krađu, da uzme kamatu, da počini nepravdu. Nije dozvoljeno ubiti ga prije toga, da bismo ga odvratili od krađe ili od sličnih stvari. Nije dozvoljeno uzeti novac od muslimana na prevaru da bi ga odvratili od plaćanja kamate. Znamo da želi da plati kamatu, a mi ga pokrademo ili mu na prevaru oduzmemo novac. Nije dozvoljeno kidnapovati čovjekovu porodicu da bismo ih sačuvali od zlostavljanja njegovog. Pretpostavljamo da čovjek ili znamo da čovjek zlostavlja svoju porodicu, nije dozvoljeno da kidnapujemo porodicu od njega, kako su neki učenjaci rekli. Dakle, za ovo je potrebno najosnovnije, najnužnije razumijevanje naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Sljedeći uslov, znači jedan uslov je da se naređivanje dobra i zabranjivanje zla mora činiti putem dozvoljenih metoda, nakon toga da ishod, da rezultat tog naređivanja dobra i zabranjivanja zla ne smije da rezultira još većim zlom. Kao što je šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullah, u dijelu El emru bil ma'rufi wa nehyu anil munker, naređivanje dobra i odvraćanje zla, na 21. stranici rekao, ako oni koji naređuju, to jest naređuju dobro, i zabranjuju, to jest zabranjuju zlo, ako oni znaju da će ishod njihovog postupka imati nerazdvojivu mješavinu dobra i zla, onda im nije dozvoljeno da tako učine, dok oni ne procijene njegov rezultat ili ishod. Ako će dobro biti preovlađujuće, onda bi oni trebali nastaviti sa time. A ako će zlo biti preovlađujuće, onda im je zabranjeno da to čine. Čak i ako to zahtjeva gubljenje manjeg dobra. U ovom slučaju naređivanje dobra koje bi rezultiralo mnogo većim zlom, pazite, naređivanje dobra koje bi proizvelo mnogo veće zlo, bi u stvari bilo naređivanje zla i unapređenje nepokornosti Allahu njegovom poslaniku. Znači kaže, ako naređuješ dobro, ali će rezultirati iz tog tvog, ovo su moje riječi komentara toga, ako će iz tog tvog naređivanja dobra ljudima da proistekne mnogo veće zlo, to je u stvari naređivanje zla. Ti u stvari naređuješ zlo i unapređuješ nepokornost Allahu njegovom poslaniku. A Ibn Kajim je rekao, zato ako će nečije dijelo naređivanja dobra i zabranjivanja zla voditi do onoga što je gore i mrža Allahu njegovom poslaniku, onda nije dozvoljeno zabraniti ga to zlo, iako ga Allah mrzi to zlo i mrzi onoga koji ga čini. U dijelu I'lamul Muwaqqi'in, treći tom, četvrta stranica. A ja ću vas podsjetiti na možda vama poznati slučaj kada su Ibn Taymije rahimehullah i neki od njegovih učenika prošli pored grupe Mongola, Tatara, koji su pili alkohol. I baš su ono, što kaže naš narod, šenlučili. Pa su učenici pitali Ibn Tejmiju, o šejh, zar im nećeš to zabraniti? U smislu ne zabraniti, ja vam branim, nego zar ih nećeš upozoriti, zar ih nećeš ukoriti, zar ih nećeš kritikovati zbog toga. A on je rekao, nećemo, jer ako bismo ih ukorili, ako bi im to zabranili, oni će otići silovati žene muslimana. Ne znam da ste čuli za ovu predaju, veoma je poznata. Subhanallah, neko će reći, evo, momenat je bio i tekako da Ibn Tejmije progovori, zar je mogao da prođe pored ljudi koji su činili zlo, a da nije upozorio na to. On je odustao od naređivanja dobra i odvraćanja od zla, da im naredi trezvenost, a da im zabrani pijanstvo, zato što je znao ili dobru osnovu imao za pretpostavku, znajući njih, njihovu prirodu i snagu i bezobrazluk, još takvih pijanih ljudi, Mongola, Tatara, da bi otišli i silovali muslimanke u nekom revoltu i slično. Dokaz iz Kur'ana, evo sad mi pada na pamet, nemojte vrijeđati, psovati one kojima se oni mole, da ne bi oni u neznanju Allaha psovali. Znamo dobro za ovaj ajet, zar ne? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u određenim momentima, ovo je baš tipičan primjer toga, brani ljudima, ashabima, da vrijeđaju božanstva mušrika. A u tome je ibadet, zar ne? Zar nije u vrijeđanju njih, kritikovanju njih, tih božanstava i njihovog ibadeta njima, veliko dobro, veliko naređivanje dobra i odvraćanje od zla širka. Pa ga nekada, zbog drugog kufra, Allah brani. Ne da pozivaju, nije zabranjeno pozivati ih. To je obaveza, pozivati ih, ali ne koristiti grube riječi da oni u odgovoru ne bi u svom neznanju kao posljedica toga Allaha vrijeđali ili psovali, ne odubila. Tako su pokušali da se zlo zabrani od strane onih koji pozivaju učešću na demokratskim izborima, učešću u parlamentima, učešću u sudovima, plaćeni su ti pokušaji, plaćeni su cijenom širka i nepokornosti. Pa čovjek mora da porazmisli o ovim stvarima. Dakle, ovo je poznati govor i veoma je jasan da čovjek ne smije da naređuje dobro. Ne smije da naređuje dobro i odvraća od zla, ako će iz njegovog tog naređivanja dobro odvraćanja od zla da proistekne još veće zlo. Još veće zlo. Neko će reći, nemamo mi podatke o gajbu, šta znamo mi šta će se desiti? Da, mi ne znamo gajb, ali neke stvari ukazuju na neke druge. I stanje naše i stanje onoga kome želiš to zabraniti, njegova mogućnost da se uzoholi, njegova sklonost pretjerivanju u zlu i slične stvari, tvoje nemanje snage, nemanje dokaza i slične stvari ukazuje često na to da u tome nećeš uspjeti, zabranjeno ti je naređivati dobro i odvraćati od zla ako će uslijediti još veće zlo od toga koje želiš zabraniti. A oni, preporučujući i dozvoljavajući učešće na izborima i ulazak u parlamente i slične stvari, kakvo je zlo koje žele zabraniti i umanjiti, stati mu na put, to je zlo, na primjer zlo nedovoljne procentualne zapošljenosti Bošnjaka i Albanaca i sličnih u odnosu na procjene stanovništva. Pa u Novom Pazaru, iako ima 95% Bošnjaka, takozvanih muslimana, u određenim institucijama ih ima samo 65 ili 70%. To je šteta i to je neka nepravda i to je neko zlo. I sad samo zbog toga i sličnih stvari, da bi se to zlo umanjilo, spriječilo, treba da se učini Allahu širk, koji je najveće zlo, i da se potpomogne vlast taguta i da se potpomogne nevjerstvo na svaki mogući način, samo da bi se umanjilo mnogo manje zlo. Pa iz ovog naređivanja dobra, odvraćanje od zla u stvari proističe, kao što vidimo, mnogo veće zlo samim činjenjem širka i tvojim izlaskom iz vjere, a nakon toga i na većem planu, da kažem regionalnom planu, pojačavanju kufra i širka u državi, u opštini, u provinciji, gdje će se uspostaviti ili produžiti i dalje trajati vlast taguta i vlast demokratije i vlast nevjernika. I na kraju halalite, ali da spomenem ovo, a zašto odužimo? Zato što ovo će biti, inšallahu ta'ala, posljednje predavanje. Mislim da smo došli do kraja sa odgovaranjem na ove njihove gluposti, njihovo neznanje i njihovu podlost. Neznanje prožeto podlošću u ovim izjavama, ovim opravdanjima. Pa jedna od stvari, posljednja koju ćemo spomenuti, jeste to da kažu da je kufr opravdan zbog prisile. Kažu, kufr je opravdan zbog prisile. Ima to u arapskom svijetu. Zaista, kao što smo rekli, kufr i širk nisu opravdani u daruri, već su samo harami, i to samo određeni harami, opravdani i dozvoljeni zbog određenih darura u kojima se čovjek nađe, kao smo vidjeli, ali eto, darura zaista ne opravdava ni jedan kufr i ni jedan širk, i neki od njih, znajući to, usude se pa čak kažu kufr je opravdan zbog prisile. I zaista, kufr jeste opravdan zbog prisile, ali oni budu dovoljno hrabri i drski, a s druge strane providni, pa budu hrabri da se pozovu na ovu istinitu tvrdnju, da se kufr opravdava u prisili, u ikrahu, ali samim tim budu providni i upadnu u zamku i sami priznaju da je to kufr. Kažu kufr, znači spominju, jeli, čimo halalju, i kažu dalje, dakle, da učešće na tim izborima ili ulazak u parlament, izglašavanje zakona, suđenje njima, suđenje pred njima, kažu da je nevjerstvo, ali da se to može činiti jer je čovjek prisiljen. Međutim, pokušavaju da se poigravaju često sa jezikom, sa neznanjem ljudi, sa jezikom govornika koji nije arapski. Ako su to ljudi koji nisu Arapi, jer u arapskom ipak postoji razlike između pojma ikrah i pojma darura, pa ikrah naravno prisila i nosi svoju šerijatsku konotaciju. Neko će reći prisila, prinuda. Kod nas je nešto slično. Prisiljen, prinuđen, natjeran, nužda, prinuda, prisila. To je sve slično nekom, jel? Ljudi koji nisu vični ovoj terminologiji, prinuda, prisila, nužda. Međutim, nužda i prinuda su darura, a prisila je ikrah. Neko će reći šta je onda primoravanje. Razumijete, ovdje ima finesa. Neko je bio prisiljen, to nam je jasno. To je vrhunac, jeli? Tjeranja njega na nešto što ne želi da učini. Prisila. Ikrah. Mukrah. Onaj koji je prisiljen. S druge strane imamo nešto što je na nižem nivou, što je blaže. To je darura. U našem jeziku otprilike nužda ili prinuda. Ali šta onda sa primoravanjem? Ne znam šta je, osim te glagolske imenice, primoravanje, kao što je nužda. Ne znam riječ kraću od te, ali riječ koja znači biti primoran. Ako ima prisiljen i prinuđen, šta je onda primoran? Da li je primoran biti u prinudi ili je primoran biti prisiljen? Možda bliže prisiljenosti. Uglavnom, kažem, razlike između ikraha i darure postoji u arapskom jeziku i postoji u šerijatskim konotacijama i terminološkom, naravno, značenju ove riječi. Odnosno, el ma'na el istilahi, nakon objašnjavanja el ma'na el lugavi, odnosno jezičke definicije, postoji el ma'na el istilahi, odnosno mustalah, te riječi, odnosno njeno šerijatsko terminološko značenje u islamu šta znači, pa se zna da je darura, prinuda ili nužda koja dozvoljava harame, i to neke harame, shodno koja nužda, a ikrah je prisila i ona zaista dozvoljava i dijela kufra. Po jednom mišljenju samo riječi kufra i širka, a po mišljenju većine učenjaka je inšalahu ispravnije mišljenju i riječi i dijela širka i kufra. Pa se kažem, ljudi koji pogotovo nisu u arapskom govornom području poigravaju sa umovima i ljubomorom i zbunjenošću i neznanjem svojih sljedbenika i kažu, čas kažu primorani smo, čas kažu prinuđeni, čak prisiljeni, i poigravaju se s time. A istina u tome da ljudi, kao što znamo, nisu ni prisiljeni da glasaju, pojedinci ljudi ni prisiljeni, ni primorani, ni prinuđeni, a da situacija možda jeste stanje neke nužde. Stanje globalno, stanje oni koji se pripisuju islamu, možda jeste na stepenu neke darure, ali samo darure. A kao što rekao smo, ta darura ne smije i ne može da ohalali činjenje kufra i širka. A da su u stanju ikraha, onda bi bilo dozvoljeno. I to pojedinačnog ikraha. Da čovjeku dođu, stave pušku na slepočnicu ili ti da mu zaprete teškim batinanjem ili ti dugogodišnjom robijom ili ti odsjecanjem dijelova tijela i sličnim, i onda ga teškim batinanjem primoraju ili ti, eto, prisile da se složi sa njima i da potpiše, zaokruži, kaže, učini djelo, riječ, potpis kufra i slično. Dakle, definicija u osnovi ikraha, odnosno prisile, zaista ne postoje u situaciji koju sada razmatramo, o kojoj govorimo ovdje. Definicija ikraha zahtjeva da je čovjek bukvalno natjeran da učini nešto i da on to nikako dobrovoljno nikada ne bi učinio. Alauddin al-Buhari, čovjek koji je živio odmah nakon Ibn Tejmije, dakle i tekako da je daleko od onog prvog imama el-Buharija, Ebu Abdullaha Muhammeda ibn Ibrahima ibn Ismaila ibn Berdizbe, el-Buharija el-đu'fija, muhaditha, ovo je Alauddin el-Buhari, koji je napisao poznato djelo Kešful Esrar iz Usulu Fiqha, gdje je rekao da je ikrah, odnosno prisila, definisao je sljedećim riječima. Rekao je da je to držanje drugog čovjeka, držanje, odnosno primoravanje, da ga držiš na nečemu, držanje drugog čovjeka na stvari koju je on odbio da uradi putem njegovog straha, da je onaj koji tu prisilu čini u stanju da to je svoju pretnju, sprovede. Ponovit ću, držanje drugog čovjeka na stvari koju je on odbio da uradi kroz njegov strah, da je onaj koji tu prisilu čini u stanju da to, da tu svoju prijetnju sprovede. Tako drugi postaje uplašen i njegovo zadovoljstvo je uklonjeno zbog primjenjivanja ove prisile. Kešful Esrar, 4. tom, 482. stranica. Također, Muhammed ibn Abdullah el-Wuhejbi je rekao u dijelu Nawaqidul Iman el-Itiqadije wa Dawabitu Tekfir inda Selef, u drugom tomu, 7. stranica, dijelo koje se prevodi otprilike kao poništivači imana koji su od uvjerenja, odnosno srčani poništivači ili ti poništivači imana ili djela koje izvode iz vjere, a koja su od ubjeđenja, u adababitu tekfir inde selef, i pravila tekfira kod selefa, kaže, to je vrsta koja se dešava, prisila, to je vrsta koja se dešava nad samim prisiljenim i pojedinac zbog toga nema više mogućnosti niti izbora. Dakle, potpuno odsustvo izbora i moraš, moje reči su, i moraš učiniti ono što se od tebe traži. U drugom tomu, djela Nawaqidul Iman, drugi tom, 7. stranica. A što se tiče uslova i kraha, prisile, Ibn Hajar el Askelani je rekao u dijelu Fethul Bari, 12. tomu na 311. stranici, poslušajte predivnih riječi, spomenuje četiri uslova ikraha, četiri uslova prisile, bez kojih ako jedan od njih fali, prisila nije potpuna i čovjek se ne smatra prisiljenim. Kod Allaha može biti opravdan zbog šubhe prisile, jer možda ne zna sve ove situacije. Dakle, u suštini, opravdan je i kod ljudi treba biti opravdan, kod ljudi koji znaju uslove prisile, samo onaj kod koga se ostvare ove stvari. Kaže Ibn Hajar al-Askalani, a uslova prisile ima četiri. Pobrojite ih, braći, bilo dobro da ih popamtimo. Kaže, prvi je da onaj koji je čini, koji čini prisilu i krah, da je u stanju da primijeni ono čime prijeti. Dakle, da je u stanju. Kaže, dok je onaj kom se prijeti u nemogućnosti da odbije tu prijetnju, makar i bjekstvom. Zastaću ovdje. Dakle, prvo, da onaj koji ti prijeti, koji čini tu prisilu nad tobom, da je u stanju da primjeri ono čime prijeti. A ne da dođe čovjek koji ima 44 kila ili kaže prebiću te i zaklaću te i ne znam šta uraditi, a nije niti na vlasti, niti je vojnik, niti je naoružan i slično. Ili jeste jači, krupniji, moćniji od tebe, ali ti si u stanju da pobjegneš. Znači treba da se podjedan upotpuni, da se ostvari, da se ispuni to da je taj koji prijeti, koji želi da čini prisilu nad tobom, da je u stanju da primjeni ono čime prijeti, dok je onaj kom se prijeti u nemogućnosti da odbije tu prijetnju makar i bekstvom. Drugi je da on ima jaku pretpostavku, ovaj prisiljeni čovjek, da on ima jaku pretpostavku da će ako odbije da se složi, da to uradi što se traži, da ova prijetnja da će biti primijenjena nad njim, da ima jaku pretpostavku. Znači, prva je ispunjena, druge nema. Kako je ispunjena prva? Čovjek je moćan, snažan, jak, naoružan, ali znaš da ako odbiješ da to uradiš, zaista sve ukazuje da on to neće uraditi. Ili ne može, ili neće i tako dalje. Dakle, ponovit ću, drugi je da čovjek koji je biva prisiljen, da on ima jaku pretpostavku da će ako odbije to što se njega traži, da ta prijetnja biti primijenjena nad njim. Treće je da ono čim se prijeti, da bude neposredno, trenutno, momentalno. Nastavljiv Ibn Hajar kaže tako da ako mu se kaže, ako ti ne uradiš to i to, sutra ću te tući, ne smatra se prisiljenim. Znači u zatvoru si, dođe, potpiši kufr, izgovori kufr, reci kufr, a ako to ne budeš uradio sada, sutra, prek sutra ćemo te tući, čovjek nije prisiljen. Zašto? Zato što je obavezan da to ne uradi tada, nego da odloži to sve dok može, jer ga može Allah pomoći i izbaviti iz toga stanja. Ako kažu tućemo to u četvrtak, do četvrtka, znači četvrtak može nikad ne doći zulumčarima. Ponovit ću, treće je da ono čime mu se prijeti da bude neposredno trenutno, tako da ako mu se kaže ako to ne uradiš sutra ću te tući, ne smatra se prisiljenim. Izuzetak od toga je ako je on spomenuo količinu vremena koja je veoma blizu ili ako on ne odustaje. Znači, eventualno kaže za sat vremena ili znaš da ti je to zadnja šansa. Ako sada ne potpišeš, bit ćeš sam 3 dana i nakon 3 dana te ubijamo, recimo, slične stvari. To je kao da je sada. Želi da kaže ako ima vremena da se vratiš na to, da guraš to sve do zadnjeg momenta. Kaže, četvrto je da od strane onoga kome se naređuje, onoga koji je prisiljen, da nije pokazano ništa što bi ukazalo na njegovo dobrovoljno slaganje. Znači, ako bi se ostvarilo svo troje, a četvrtog nema, on nije prisiljen. Džaba je ovaj prvi uslov ispunjen, da je čovjek koji ti prijeti snažan, jak čovjek ili institucija ili vojska, silan, moćan, može to da uradi, ti ne možeš pobjeći. Drugo je, imaš jaku pretpostavku da će on to da uradi nad tobom, da je u stanju i da zaista želi to da uradi. Treća, momentalno prijeti, odmah će da izvrši, ali po četvrto vidimo da iz njegovih riječi ili postupaka se vidi da on prevazilazi, prekoračuje one granice, da je prisiljen. Pokazuje nešto što bi ukazivalo njegovo dobrovoljno slaganje. Onda nije prisiljen kad radi nešto što se više nego što se od njega traži. I posebno neki učenjaci spomenuli da pokuša dok god zna čovjek, Allah zna šta mi znamo i možemo i koliko smo rečiti ili koliko smo sposobni da djelom ili riječu izvučemo se iz nečega, pa se moramo bojati, da nije kod Allaha prisila tvoja, da nisi prisiljen i nisi opravdan ako izgovoriš neke jasne riječi kufra koje traže od tebe malo više nego li se od tebe traži. Ili jasne riječi kufra, a možda bi mogli oni da se zadovolje nekim dvosmislenim. Allah zna jesi li ih znao. Znači, ako traže nešto od tebe, a ti vidiš da možda možeš da prođeš sa nekim dvosmislenim riječima ili sa što manjom uvredom vjere ili njima doturanja i iskazivanja tajni muslimana i sličnih stvari, dužnost je da pokušaš da ih zadovoljiš sa što manje možeš. Ili sa što dvosmislenijim, sa što zbunjujućim podacima, ako će ih zadovoljiti. Ako ne, onda malo po malo, a ne da odmah kažeš i više nego što treba i da pokažeš dobrovoljno neko slaganje i nešto slično. Dakle, naravno, jasno je da ono što se u ovom slučaju o kome govorimo naziva prisilom, nikako ne ispunjava ništa od definicije, ni uslova, ni opisa i kraha prisile, niti dostiže kriterijum za uslove i kraha da bi bilo validno i da bi se ljudi time opravdali i da bi se na to pozivali da je kufr, kao što kufr jeste, opravdan u prisili. Kufr je opravdan u prisili i veliki kufr i veliki širk u pravoj prisili, prisili nad pojedincem, ne postoji prisila nad državom. Prijete nam da će nas napast, našu neku zemlju, naša zemlja nije muvehidska, nije muslimanska, nije Darul Islam, pa da o tome se razmatra, želim Amerika da ih napadne i slično, već su ove zemlje u kojima se ovo dešava svakako, pošto govorimo o demokratiji, zasnovane na njoj i opšti propis naravno i o samoj demokratiji je da je ona kufr i da su sve zemlje koje sude njima, naravno vlasti su nevjerničke, ne samo vlast, nego i svi oni koji su tu vlast doveli na vlast i koji je podržavaju i koji izglasavaju i zbog toga je opšti propis stanovništva s aspekta uopštenosti da je zaista nevjerničko stanovništvo svih ovih zemalja. Jer bilo bi suludo da kažemo da je vlast nevjernička zbog nevjerničkog zakona, tako govore ove lažne selefije i to oni najbolji među njima. Neki čak Bosnu smatraju Darul Islamom, neki kreteni od njih Bosnu smatraju Darul Islamom samo zato što se u njoj klanja i ezan slobodno čuje i alamet i znakovi Islama se vide, da Allah sačuva. Ali oni malo zdraviji, oni kažu ove zemlje su dar kufra zbog toga što se vlada zakonom mimo Allahovog zakona u njima, ali ljudi su u općenitosti muslimani sve dok od njih ne vidimo jasan kufr. Naravno dodaće na to da i kad vidimo kufr nismo mi ti koji tekfirimo, to treba samo neka velika ulema da učini od zabluda u kojima plivaju, molim Allah da i uputi njih nas, ali kažem, zaista je suludo reći da je samo propis države Darul Kufr, a da je stanovništvo muslimansko. Oni čak ni državnike i vladare ne tekfire. Pa je, zamislite za njih, za Safovce, za Mimberovce, Bosna je Darul Kufr, zamislite sad ovu suludu tvrdnju, Bosna je Darul Kufr zbog nevjerničkog zakona i zato što muslimani nemaju snagu, muslimani vjernici, ali vlast je muslimanska. Vladari su muslimani. Bakir Izetbegović je musliman, Haris Silajđić je musliman, Sulejman Tihić je dojuče bio musliman, u Safovim u džami i slično, to su muslimani. Država je Darul Kufr zbog zakona, a oni koji taj zakon dobrovoljno i samovoljno i ponosito, drčno i oholo sprovode, izglasavaju, agituju, reklamiraju se, raduju se pobjedama na izborima i utemeljuju tu državu i opstoji zbog njih, oni su muslimani iako su na vlasti nevjerničkoj. Ali kažem, suludo je smatrati zemlju Darul Kufrom zbog tog zakona, a onda reći da je opšti propis ljudi muslimani uopšteno, a znamo da je na izbore za taj zakon nevjernički da tu demokratiju koja je kufr i po njima i po nama sama demokratija kao ideja, da tu demokratiju podrže, izašlo 91% građana recimo, ili 87%. Država je u kufru i zakon je nevjernički i Darul Kufr je hukm zbog zakona, a taj zakon podržava 90% stanovništva, međutim 100% je procjena da su muslimani sve dok ne vidimo pojedinačni kufr. Da Allah sačuva zablude, govor se odužio zaista, Asludin il-Islam je zaista jasan i dovoljno ga opisati sa rečenicom dvije ili tri, reći da se u Islam ulazi pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala, sa predanošću njemu i iskrenošću, sa tevhidom i sa odricanjem od širka i mušrika. Odricanjem od širka i mušrika. To je Islam, to je Allahov din i ovoliko govora zaista nije potrebno da se on objasni osim zbog šubhi onih koji prave probleme davi tevhida i ovako zamagljuju ljudima oči i onda se moraju trošiti i ulagati ovoliko vremena i ovoliko sati govora i obraćanja, ne bili se nešto što je jasno kao sunce u pobjela dana moralo objašnjavati i dokazivati, a onaj kome Allah svjetla ne da, taj svjetla neće ni imati. Molim Allah tebarek ve taala da nam oprosti, da nas poduči, da učini da budemo sebe upute omladine i inače ovog zabludilog naroda, da nas uputi, da putem nas uputi, da nas ne ostavi na cjedilu, da nas pojača, da nas podrži onda kada nas bude iskušavao, jer je obećao i rekao da će iskušati svakog onoga ko kaže da vjeruje. Hasib an-nas an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun, za ljudi misle će biti ostavljeni na miru da samo kažu vjerujemo, a da na kušnju ne budu dovedeni, pa ga molim da nas podrži kada nas bude iskušavao i da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama, da vas Allah nagradi za podršku i za prisustvo i za učestvovanje u ovom inshallah taala mubarek druženju. Molim Allah da popravi naše stanje u svakom pogledu, na svakom nivou, sa svake strane, svakom aspektu traženja znanja, rada na uspostavljanju Allahovog zakona, druženja i islamskog bratstva, pogotovo da olakša muke onima koji ih trpe na Allahovom putu, da oprosti onima koji su preselili sa Allahovim imenom u srcu, da se smiluje onima koji su preselili kao muslimani, da ih uvede u džennet, da oprosti griješnicima ovoga ummeta, da oženje neoženjene, da vrati dug prezaduženima, da izliječi rane bolesnima, da oslobodi zarobljene, da im olakša boravak u kanđama prokletnika, da nas poduči i da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživo. Je kulu kavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innehu huval ghafur rahim, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.